Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATV. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Ako sa priblížiť viac k prírode a pochopiť ju? Ako sa rozpamätať, zopakovať si, či naučiť sa aj nové praktické veci, potrebné pre bežný život v prírode, či v záhrade, alebo na vlastnom pozemku? Ako byť viac šťastný, zdravý a spokojný? Novou témou je permakultúra. V skratke je to permanentné poľnohospodárstvo. Je to vytváranie trvalo udržateľných systémov na základe spolupráce s prírodou. Je založené na pozorovaní a využívaní prírodných kolobehov, väzieb a vzťahov. A to všetko k dizajnovaniu všetkého, čo potrebujeme k životu. O tejto myšlienkovej koncepcii je toto vysielanie, do ktorého vás pozývam, kde sa dozviete o tom všetkom o mnoho viac. Takže nech sa páči, započúvajme sa spoločne.
Najkrajší kút v širom svete je moja rodná zem. Zelený sa v plnom kvete je moja rodná zem. Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás. A preto verným chcem jej ostať po celý čas.
Dobrý deň, prajem, milí poslucháči. Hlási sa vám štúdio ATV pri mikrofóne Iveta. A dovolte mi, aby som vás opätovne privítala v našom pásme o permakultúre a s témami teda počítajte s témami s tým súvisiacimi. A dnes mám pri mikrofóne v našom virtuálnom štúdiu opäť môjho hostia, už vám známeho, pána Juraja Juríka. Počujeme sa, pán Jurík?
Áno, dobrý deň, prajem, počujeme sa.
Áno, takže nech sa páči, dávam vám slovo, aby ste sa privítali a teším sa na dnešné rozprávanie.
Ďakujem pekne, tak ja sa vítam. Týmto pádom vlastne dostal som slovo. Bavili sme sa spolu o tom, že si dneska povieme niečo o pôde. V súvislosti s permakultúrou je to jedna z častí samotnej permakultúry, ktorá je vlastne viac menej takým životným štýlom a veci s tým súvisiace. Takže pôda v tomto zmysle, v tomto ponímaní permakultúry má nejaké teda svoje špecifika a mali by sme sa vlastne pobaviť o tom, že čo toto tá pôda je a teda ako nám pomáha a ako vlastne my vieme s nej ťažiť bez toho, aby sme jednoducho jeden druhého nejakým spôsobom narúšali. Tak asi.
Áno, áno, toto je, to ste veľmi dobre povedali, že bez toho, aby sme jeden druhého narúšali, respektíve, ako sa povie, drancovali a zničili, áno, pretože toto je vlastne téma, keď ľudia si mnohí tak predstavujú, že kúpim si pozemok. To bol taký vtip, že tu máš dolar a kúp si pozemky, kde si na to spomínate, keď v Amerike, to je americká agenda. A keď si niekto teraz zakúpi ten pozemoček, alebo si ho prenajme, alebo ho získa nejakým spôsobom, takže si hneď myslí, že hurá, nahnojím tam, pohnojím tam, nahodím tam proste rôzne veci a bude dobre, bude rás z každej strany a nenarobím sa.
No, to sú také tie všeobecne známe predstavy, ktoré vlastne súvisia s tým, že osobne si myslím, že sa ľudia, hlavne mladší ľudia, ktorí nemali doteraz kontakt s pôdou a s pestovaním, s chovaním, hlavne títo mladí ľudia si uvedomujú, že asi by bolo dobre nepatriť do nejakého veľkého systému a vytvoriť si nejaký ten svoj systém. A z toho vlastne vychádza to, že teda uvedomujú si to, že teda je dôležité mať nejakú pôdu, vytvoriť si vlastne nejakú tú svoju oázu. A vlastne na tom to pôda môže byť, to môžu byť pozemky staré záhrady v starých domoch, to môžu byť nové pozemky, záhradné oblasti. To je veľa, veľa spôsobov, kde sa ľudia vedia dostať k pôde. Veľakrát je pôda ponúkaná len na to, aby sa obrábala s tým, že sa dohodnú ľudia. Takže ja budem mať tej tvojej pôde, ktorá momentálne není na nič, tak ja chcem na nej pestovať. Dohodneme sa, že teda nejakým obou strane prospečnými vecami by sa vlastne dohodli títo ľudia. Tak ako kde je vôľa, je cesta. Ja si myslím, že keď sa ľudia, mladí hlavne, rozhodnú ísť svojou cestou, tak čo má vlastne za následok to, že prídu k nejakej pôde a začnú si tam vlastne hospodáriť. Mm-hmm. To je vlastne celá tá myšlienka, o čom sa chceme dneska baviť a vlastne povedať si, že ako začať.
No, aby sa ľudia nebáli, že vlastne dôležité si uvedomiť v zásade čo?
No, treba si uvedomiť čo? Ako, v akom zmysle?
V zásade o tej pôde, keď ten človek nejaký mladý, neskúsený, čo by ste poradili, lebo vy ste začínali tiež od pikino, tak čo by ste poradili?
No, ja som začal od pikino pred vyše 20 rokmi a tedy vlastne ešte som vlastne frčal na tom klasickom poľnohospodárstve, aby som to nazval tak, že vlastne čo chcem, aby mi rástlo, tak musím robiť toto, musím dávať takéto a hnojivá, musím dávať takéto postreky. A ja keď som to vlastne nasával, tak mi toto bolo dávané ako normál. Vlastne robia to všetci, rob to aj ty. Tak ako keď človek niečomu príde novému a povedia mu, že rob to takto, tak ten človek to bude robiť.
Aha, čo by ste povedali dnes, keby váš syn alebo váš záť alebo proste niekto z rodiny alebo bracho proste povedal, kúpil som si čávem 10 árov, čo mám spraviť?
Prvom rade sa musíme dohodnúť na tom, že sa tam stretneme na tom mieste a povieme si možnosti. Ja si zhruba trúfam načrtnúť nejaký hrubý obraz, keď je teda vlastne tá samotná predstava existencie, respektíve zmyslu kúpiť toho pozemku, tomu musí niečo predchádzať, nejaké rozhodnutie, chcem tam bývať, chcem sa tam schovávať, chcem tam pestovať, chcem tam povedzme mať taký trávnik, chcem tam mať hento. Tak toto si ľudia musia povedať na začiatku, čo vlastne chcú, aký je ich cieľ. Dostanú sa k nejakej, ja som napríklad naposledy, verím, že už je akože konečne, prišiel k pozemku, k veľkému, síce so starým domom, ale obrovskou záhradou. A ja vlastne som začal tak, že som prišiel na pozemok, tak ako by som prišiel napríklad s tým bratom na ten pozemok a ja už som vedel, že čo tam chcem. Ja som vedel, že jednoducho na tejto pôde, ono to tam boli do 2 metrov žihlava, buriny, nálety, ja som vedel, že tam chcem pestovať. Takže ako chcem tam mať nejakú takú farmičku, kde v budúcnosti s vnúčatami budem chodiť a oberať si ovocie, ktoré vlastne teraz sadím, vysievam a proste sadím jednoducho všetko, čo budem do budúcnosti potrebovať. Takže vlastne ľudia by mali mať nejaký tak, aspoň nejakú víziu, čo chcú. No a na tom samotnom pozemku, keď už ku tomu pozemku prídu a už budú mať nejakú predstavu, tak si vlastne povieme, že čo teraz treba. Ja ti viem poradiť, čo sa týka pestovania, tak báme sa o tomto v tomto zmysle. Takže vlastne prídeme na tú pôdu, pozrieme sa, aké sú tam možnosti a vlastne bavíme sa o tom, že čo chce a ja vlastne poviem, že čo všetko musí preto spraviť. Ak sú tam nejaké nálety, treba najskôr klčovať. Treba trvalé buriny, treba sa už dopredu nejakým spôsobom toho rozmýšľať, ako sa toho zbavovať. Treba si vyčleniť miesta, kde sa bude pestovať, treba si pozrieť materiál, aký je okolo, aký je prístupný materiál. Lebo aj tá samotná permakultúra hovorí o tom, že jeden z tých vlastne zmyslov je používať odpad. Používať to, čo máme, minimalizovať vlastne ten odpad, nekupovať nové veci, ale využívať všetko do vlastne až životnosti samotných vecí, materiálov. Takže to na to je veľa, veľa príkladov. Takže aj pri tom debordelizovaní tých starých pozemkov, napríklad v mojom prípade, vznikalo obrovské množstvo organického materiálu. To je z toho samotného kočovania, tak to sa muselo triediť. To som si vlastne triedil drevnaté hmoty na jednu kopu, zelené organické hmoty na druhú kopu, súť a proste takéto vec, akože úpravy, to už vlastne na to musí človek mysleť vtedy, keď to vlastne ten pozemok dáva do poriadku. No a na nejakých, povedzme, že udržiavaných pozemkoch je to zase niečo iné. Takže ten materiál, ktorý vzniká, pri tom sa treba na tom myslieť, že sa bude môcť ešte potrebovať. Takže odkladám si staré dosky, staré trámy, odkladám si toto a vlastne si to nejako triedím a zhodnocujem samotný ten pozemok, lebo raz jeden kamarát povedal farmárovi, ITčkárovi, ktorý je teraz na vysokej úrovni, povedal ešte z tých začiatkov, keď mal také stresy z toho a proste tie depresie, sa bavili o tom, že on je ITčkár a zobral si to takto na rohy a on vlastne tvorí farmu. A kamarát Mirko sa zasmiel a hovorí, nie, on netvorí farmu. Farma tvorí jeho. A to bolo tak akože naozaj krásne povedané, že tá farma si aj tak pôjde do svoje a ten človek zistí, že vlastne veľa vecí riešiť dopredu a naplánovanie je také akože seba zničujúce. Takže na jednej strane áno, treba premýšľať, treba vlastne si dať nejaké ciele a ale zase nedržať sa všetkého tak, že niečo nevidia, som v strese a 2 dni nevidím z jehu. A jednoducho, treba to tak brať pozitívne. No.
Toto, čo ste povedali, pri tom by som sa trošku zastavila, lebo to je presne tá filozofia tej permakultúry, pretože ja som si vlastne uvedomila toto hlavne poslednú dobu, že keď si to tak nadstavím, tak úplne, že pijanku, že ostanem v kľude, že nebudem robiť hýsaky a nebudem mať stresy, keď nebudem mať hriadky 90 stupňové a neviem aké. Tak, no, obrazne. Takže vlastne ja som zistila, že ten šalát sa sám vysieva, že cvikla mi dala proste, zakvitla, mala semienka na rok. Som zistila, dokonca paradajky mi same začali rásť pri plote, čo spadli paradajky a niekde tam zhnili a prezimovalo to semienko. Takže ona tá záhrada a zvláštne ešte by som povedala, že mám také, že bylinkovú špirálu. A ja som mala presne, že vľavo budem mať medovku, v strede budem mať toto, hore budem mať hento, dole hento. A do 3 rokov medovka bola na pravej strane. Ona proste na tej ľavej strane odkvitla a potom sa ako si tak nejako sama posunula na pravú stranu. To, čo bolo na pravej strane, je na ľavej strane. Áno. Tie byliny.
On žije svojím životom. Tak
áno, áno. A toto chcem vlastne k tomuto povedať, že bez stresu, s citom a s tou láskou a byť otvorený, byť flexibilný tej zmene, lebo tá príroda ťa vedie presne toto, že vlastne začneš niečo robiť a teraz si povieš, aha, tak týmto tu tam dobre nejde, ja ich presadím na druhú stranu, áno. Tuto proste nejde, áno. A to počase tých pár ročkov treba asi zistiť, že čo komu kde ide, aká rastlinka, aké rastlinke sa čo páči, aj pôda, aj, ten, aj, aj tá strana tej záhrady. A vlastne, čo som chcela povedať, že permakultúra, že aby to bolo obnoviteľné samo seba sa. Čiže ona sa, tá príroda, ten živý, to je živé telo ako keby, ano, živý organizmus, že ona žije s nami a žije si svoje život a my s ňou a ona nám ukazuje a my sa len sem tam snažíme niečo akože naša idea, dajme tomu, kreativita, a ona nám presne ukáže, ako to pôjde, ako to nepôjde. Tak to asi je, nie?
No, ja sa za svoju kočku stratil pri vašom dialogu, lebo
monologu.
Permakultúra je vlastne o tom všetkom, že ono to všetko so sebou súvisí. Takže ako berme permakultúru ako nie konkrétnu, my sa teraz budeme baviť o tej pôde, vlastne o tej získovaní z tej pôdy čo najviac, ale ako ste povedali, tá permakultúra, to je vlastne životný štýl. Rozhodnem sa, že niečo chcem, som schopný oželiť toto, oželiť hento a vlastne dostať sa do nejakého stavu, že nebudem riešiť, že nemám toto, lebo to, lebo to má niekto iný, budem sa s tým trápiť, nebudem sa s tým trápiť. Asi treba povedať, ale na to treba aj samozrejme, že vyzrieť, že jednoducho nepotrebujem veľa vecí a nepotrebujem veľa vecí riešiť. A ak pokiaľ som nastavený tak, že teda riešim si to, čo chcem a nemám tam nejaké postranné úmysly, čo mi nejako uberajú energiu, tak poviem si, idem si svoje. Ja neviem, ja môžem povedať príklad, ako keby som to chcel na dnes, že chytí ma pracovný ošial, tak si sadnem, otvorím si pivo a počkám, pokiaľ ma to prejde. Hej? Ale keby som to chcel povedať tak, že idem do tej záhrady, ja mám v pláne niečo robiť a niečo mi to skazí, a ja mám nad tým povedzme pol dňa rozmýšľať, že teda čo som mohol spraviť lepšie, aby sa mi to nestalo, ten problém. Je to zbytočné. Mm-hmm. Ja to mám tak, že vlastne ja keď idem niečo robiť a po ceste nájdem niečo ďalšie, tak začnem tým a potom vlastne idem sa vrátiť. Vyspomeniem si, že som chcel niečo robiť, tak sa ku tomu vrátim a toto je dokola až do večera. X vecí rozrobených a proste to je niekedy tak vypnete hlavu, že teda začnete niečo, skončíte niečím úplne iným. A toto vlastne mne aspoň dáva takú, ako, takú tú slobodu v tom, že nepozerám telku, neriešim nejaké také akože politické veci, ale riešim si to, čo potrebujem na tom pozemku dosiahnuť. A keď človek akože už nadobudne nejaké skúsenosti alebo vypočuje si niekoho, kto tie skúsenosti má a vie mu o tom povedať, že rátaj s týmto, to nie je nejaká kritika, ale len taká rada, že rátaj s tým, že toto sa môže stať, keď spravíš toto. A keď nespravíš zasa naopak toto, môže sa ti stať niečo spätne. Takže ako, ja by som povedal to, aby ľudia spolu komunikovali, aby nejakým spôsobom vznikali skupiny ľudí, ktorí sa vlastne venujú niečo, lebo ako každý vie niečo. Mm-hmm. Ale nikto nevie všetko. Takže jasné. Všetci to vedia iba ľudia, keď sú spolu.
Áno, to je tiež taká filozofia, vlastne taká návrat k takému, tiež to je prírodné, je to vlastne prirodzené, že ľudia bola kedysi pomáhali. Ja si nepamätám, ako decko som to raz aj vravela v jednom vysielaní, že môj dedo bol Moravák, teda môj tato bol tiež Moravák a som chodívala ako decko na tú Moravu na 2 mesiace každý rok, to bola alfa omega, a tam prišiel sused niečo pomáhať a nikto sa o prachu nebavil. On mu proste pomohol, ja neviem, zvoziť seno a ten tam zase mu pomohol vystavať kurník a tam boli také dobré, pekné vzťahy, to bolo tak krásne, ja som to obdivovala ako mestské dieťa. To bolo veľmi pekné.
A čo nám bráni sa ku tomu dostať?
No,
veď. Pardon, vrátiť.
Vrátiť.
Ono to je o tom, že ľudia sa uzatvorili do seba, ľudí uzatvorili, je situácia, neviem všetko. Ľudia sa izolovali. Teraz keď si prídete po tých dedinách a po tých vlastne pri stavbách, v dedinách, tak to sú samozrejme tujky a už v poslednej dobe betónové múry. A vlastne príde človek na dedinu, kde dedina funguje a príde tam jeden človek z mesta, ktorý chce ísť na dedinu a vadí mu susedov hnoj, vadí mu susedová mačka, henten pešteka, henten smrdí a proste to sú také veci, že no, to strašné niečo, čo sa deje. Tak, ako keď to by som to tak povedal ako zhrnuto. A toto vlastne zabraňuje stretávaniu sa tých ľudí, zabraňuje sa nejakým spôsobom. Obmedzovaní sú ľudia, že jednoducho vidia, že henten robí to a ten poukazuje na to a takí sú z toho znechutení. A toto to práve škoda. V našej komunite, ktorá vlastne ako vzniká, alebo ktorá vlastne existuje, toto není.
To je dobré. To je návrat vlastne, áno, to je návrat tomu prirodzenému, že aby tí ľudia si uvedomili, lebo to je uvedomenie sa podľa mňa, lebo keď si človek takto vrfle a kúpi si, presne ako ste vraveli, aj to bolo, aj keď som bola dievča, keď som aj neskôr chodievala, to už som tak lepšie vnímala, ako decko som to nevnímala, že si kúpil v tej dedine na tej Morave niekto pozemok a si tam hneď postavil múr okolo toho. To bol tzv. Mestský človek. Áno. A to ukazovali, si pamätám, ukazovali, že to je ten z mesta. To je ten z mesta, to je ten nový. Áno. A ten si tam vystával hneď veľký múr, aby mal pokoj, aby nevidel sedlač, aby si tú svoju vilku tam pekne iba honobil a urobil si tam krásny trávniček a tujky si nasadil a nič. A ostatní okolo mali všetko zemáky a paradajky a vlastne kel a ružičkovi a neviem čo všetko a on tam bol jak taká kraslica medzi vajcami. To si pamätám.
No a toto je to, čo chýba, no. Ale ja verím vlastne, alebo možno to je tým, že som v takom prostredí, že vlastne verím, že vieme si pomáhať a to a deje sa to, takže ako ak by sme sa vrátili k tomu samotnému nejakému, skončili sme mať taký pocit pri tom pozemku, že vlastne prídeme na ten pozemok, povieme si čo chceme, aký je vlastne plán. No a ja vlastne keď som prídem na pozemok, tak si všímam také veci, ako napríklad aká burina, kde rastie, kde je, aká štruktúra pôdy, ako keď je odokrytá pôda, že je tam obrábaná pôda, tak si zoberiem tú pôdu do ruky, pozerám sa, akú má štruktúru, pozerám si buriny kvôli tomu, aby som videl, že akom stave je tá pôda. Každá burina má nejaký taký indikátor niečoho. Niektoré rastú na silno bakteriálnych pôdach, niektoré rastú iba na kyslí, niektoré iba na zásady v tých pôdach a buriny. Takže ako toto si všímam takisto na pozemku. Takisto si všímam, ako fúka vietor. Ako sa hýbu stromy, ako je okolité, aké sú okolité zástavby, aká je výsadba okolitá. A toto vlastne si nejakým spôsobom akože pozriem a pozrieme si s tým konkrétnym človekom, že teda dobre, chceš pestovať. Aby si pestoval tu, tak musíš spraviť takéto a takéto zásahy do pôdy. Musíš konkrétne pôvodne tvoriť nejaký organický materiál. Musíš, keď presvetľuješ stromy, odkladaj si konáre na štiepku. A takéto vlastne kroky, a to všetko sú s tým súvisí, že na všetko treba priestory, na všetko treba miesto, lebo keď si zoberete záhrady tých najväčších permakultúrnikov, tých najväčších ľudí, ktorí žijú už vlastne týmto životom, sú sebestační, tak vo veľa očiach, veľa ľudí majú oni ten najväčší bordel. Ale keď si to zoberete, oni využívajú všetko, čo je dostupné, za to, čo im musia platiť a je to čo najmenej námahavé a jednoducho využíva sa odpad, využíva sa tehly, využíva sa staré okna, využíva sa pneumatiky, využíva sa všetko. Čo, a preto to na tých záhradách nevyzerá tak, že ako v pravých uhloch a trávničky zastrihané pred kurovými nožničkami a betónové chodníky rozpalené, to je úplne čo iné. Ale v takej záhrade jednoducho tam to žije a tam človek je úplne v inom svete, takže od toho, čo vlastne žije možno ten tvoj prvý život.
No, to si viem predstaviť. Určite, že je to vlastne to, že dovolíme tej prírode sa u nás ako keby rozvinúť na tom našom pozemku a ukázať to svoje jadro a svoju originalitu.
No a na to musíme vlastne prísť, že čo tam vlastne čomu sa kde a za akých podmienok darí. A toto sa nedá získať za rok, za dva, za tri. Ja povedzme, že si môžem dovoliť povedať, že ja som dostal možno za 3-3,5 roka pôdu z ťažkého ilu do takého stavu, že ja mám 40 cm už organickú pôdu. A trvalo mi to, hovorím, 3, no nech 4 roky mi to trvalo. Pokiaľ som tej pôde vlastne dal všetko, čo potrebuje. A aj tak ešte ďalších 10 rokov budem budovať ďalej tú záhradu, tak aby to sa dostalo do toho stavu, že teda budem mať bradu po pupok a hodiace kreslo na teraske a budem si fajkať, bavkať fajku a pozerať sa, ako mi to existuje. Tak to ešte dlhý čas, takže ako toto...
Jasné.
Hovorím, no. Ja do 4 rokov môžem hodnotiť, ako sa dá premeniť pôda na to, aby sa dala manifestovať naozaj v pohode.
Jasné. Mňa napadlo ešte k tomu, čo ste vraveli, že nie všetky, každá rastlinka je ukazovateľom teda tieto rôzne typické buriny, že kde je aká pôda. Napríklad sa hovorí, že žihlava rastie na dusikatých pôdach, áno?
Žihlava sama o sebe tvorí dusík v určitej forme vlastne jej spracovania, ale skôr žihlava rastie na humozných pôdach. Ale zasa je to tam to nedá sa povedať. To ako keď sa, by som to prirovnal, že na stromoch rastie mách vždy od severu.
Mm-hmm.
Nie. Žihlava má svoje špecifika, ona sa dokáže prispôsobiť rôznym typom pôd, ale svojou štruktúrou a svojim koreňovým systémom dokáže spraviť pôdu, ktorá sa blíži k tým organicky pestrejším pôdam v tej forme, ako pôdu berem. Takže nie je to tak, že v dusikatých, ale je to takých, že aj na sútiach dokáže žihlava žiť a dokáže sa tak adaptovať na tú pôdu, že dokáže urobiť lepšou.
Čiže žihlava je de facto dobré znamenie.
Žihlava je dobré znamenie a žihlava ako taká v tých rôznych formách viem spracovať tak, aby som tú pôdu ešte viacej obohacoval o určité látky. Ona, o nej sa darí, hovorím, aj na sútiach, aj na výživných pôdach, aj na... Proste žihlava je taký malý nezmar.
Uh-huh. A pritom
ale dokáže
je to...
spraviť v pôde svoju prácu.
A pritom je tá žihlava tak úžasná rastlina, nehovoriac o rôznych všetkých využitiach. Dokonca sa vraj aj tkali košele, bola keď žihlavové.
Samozrejme. My s chlapcami alebo s deťmi, keď máme takéto tieto lesné šľaké hrádky, tak my si vieme upliesť zo žihlavových stoniek, si vieme uspieť špagát. A ten špagát naozaj, akože, to je parádny špagát. A košele a tieto materiály, to boli nezničiteľné veci. To,
a vy ste vedeli, že...
Lanová košela, rakna,
A ja som čítala, že vy ste vedeli, alebo počuli ste, že kráľovná Alžbeta, celá jej rodina, že má vo výbave žihlavové plachty a žihlavové košele a nohavice, že oni vlastne na to vyložene dbali tradične, aby to mali v konfekcii?
Ako verím, že to vychádza z tradície, určite by si to už teraz ako neobliekli, majú to iba ako tradičnú vec, ale keď si to tak zoberete, to tých pár storočí dozadu žihlava ako materiál na takéto veci, to množstvo žihlavy, čo sa vedelo spracovať, ľudia to poznali už tedy. A iný materiál nebol, pretože ja neviem, iné bavlník sa nepestoval, alebo lán možno. Ako, v tej krajine tá žihlava možno bola taká vydatná, že dokázali z toho šiť a vlastne tkať.
No ja som o tej žihlave totiž to čítala úplne z niečoho, náhodne som sa dostala k takým akože informáciám, čo ma fascinovalo. Pred pár rokmi ešte, že vraj boli pokusy robené, že žihlavová látka je schopná odolávať voči žiareniu a voči nejakým nepriazniam okolia teda. A samozrejme vieme, že napríklad čistá vlna, tam, hlavne tá merino, že má samočistiace vlastnosti a takisto aj lan má samočistiace vlastnosti ako lanová košela a táto žihlava, že tiež má samočistiace a ešte aj má nejaké ochranné špeciálne faktory, popri tom, že ešte to bolo aj z takého, ešte z iného hľadiska spirituálneho brané, ako vraj mala, prisudzovali jej vraj nejaké aj také ochranné energetické vlastnosti. To som bola veľmi prekvapená.
Ja si myslím, že všetky tieto prírodné materiály, lebo sú to prírodné materiály našich predkov, všetky majú vlastne nejaké svoje spirituálne pozadie. Či je to lán, či je to konopa, či je to žihlava. A boli lokality, kde sa vlastne robilo podľa toho, aké tam boli zdroje. Kde bola vlna, kde bolo kde boli polia, boli konope, proste žihlava, ako, neviem, či sa pestovala, ale bola dostupná. Takže ako tieto materiály sa používali a ľudia ich videli využívať. No, nebolo to samozrejme v tých kvalitách, ako dneska poznáme, ale ako ja si viem predstaviť, ja napríklad, ja mám originál Hudson Bayku, deku vlnenú, s ktorou chodím akože spávať von, a tá deka je, to je 3,5 kilová vlna, čistá, špeciálne pletená vlna. A tá, keď ja som z tej deke mal spať, tak tá deka hryzla ešte aj cez poďáre. To boli múky. Ale tá deka jednoducho sa, ja som sa s tou dekou tak žil, ja viem spať holý pod tou dekou. A to je ten materiál tým, že je používaný, že on vlastne získava iba na kvalite, na vlastne tých vlastnostiach toho funkčného materiálu. Ale myslím si, že vlastne všetky tieto materiály. Ja nosím lánové košele, tu máme vedľa v občianske združenie Bimbula, ktoré šijú neuveriteľné lánové šaty. Môžem spomenúť ako Pohanovcov. A tí robia úplne že nádherné veci, takže takisto využívajú lán. My teraz pestujeme konope, ešte nie sme tak vlastne ďaleko, aby sme vlastne vedeli ten lán, tú konopu ponúknuť aj na nejaké iné účely, ako povedzme čaje a tieto veci. Takže aj tam chceme nejakým spôsobom rozbehnúť nejaké tiež prípadnú výrobu nejakých takýchto materiálov. A to je celkovo u týmto prírodných materiálov, to je ako som začal, že vlastne má to nejakú tú ezo pozadie.
Má to nejaké určite spirituálne, dokonca neviem, či to nebolo aj chladenie, že to chladilo telo.
Ja som to určite, vlna v zime
čítala.
A v lete príjemne chladí, a napríklad nosím vlnené veci na také väčšie výšlapy, a to vieš, že keď ten materiál, ja som aj veľká zmokol, a tá vlna nechladí tak ako bavlna alebo nejaké iné techniky. Tá vlna je príjemná, aj keď je mokrá. Lán takisto, lán. V láne môžem, v jednej košeli môžem chodiť týždeň a není ma cítiť. A vykonávam vlastne aktivity naozaj akože, také, že sa potím. Ale takisto, tu je si to predstaví užilové. Len tie vlákna sú také, že asi by som to nasledal. Ale no proste to je to, každý si nájde ako toto svoje, a myslím si, že vlastne tie materiály, všetky tieto, boli regionálne. Ako my sme teraz zisťovali, že napríklad Kalnej sa pestovala konopa už dávnejšie. Že sa tu vlastne chovali husy. A to jednoducho tieto tradície vrátiť tých, akože do týchto oblastí, aby vznikali nejaké také mikro miesta, kde vlastne, kde vieme mať sebestačnú dedinu napríklad. Ja si vymyslím. To sú také akože fikcie.
To družstvo by som spropagovala, tá Bimbula. Ja som to tuším aj Pohan, ako sa nebola aj
Pohani. Ak som niečo povedal, tak sa Ivkovi Štostelovi ospravedlňujem. Robí to za svojou ženkou Jankou. Nájdete ich Pohaneska, alebo vlastne Mozet Bimbula. Oni majú naozaj krásne veci, krásne aktivity. Na Zenčeku treba spomenúť tam krásnu starú stavbu, ktorá sa podarila zrekonštruovať v tradičnom štýle. Konajú sa tam rôzne akcie. Môžeme ísť do takých významných spomenúť, že žembe piktik na Zenčeku a podobne bubnovačky.
No
že
super.
Je to naozaj miesto, ktoré si zaslúži.
A možno ich oslovím, možno by sme pre pánov poslucháčov doniesli nejaký tiež ohľadne ľanu a spracovania nejaký zaujímavý rozhovor, povie, ale to je rozhodne užitočný tip a dám to do archívu pre ľudí, ktorí by chceli si zalistovať v sortimente ľanových výrobkov, lebo ja milujem tiež ľan a tiež osobne mám plno košelí, tričiek rôznych, sukien a neviem čo všetkého šiat z ľanu. Ale není ľan ako ľan, samozrejme.
Samozrejme. Ja si myslím, že Ivko Štosel vám o tomto vie aj s Jankou povedať také veci, že ako...
No to by bolo super, takže beriem na vedomie, super, díky. Do archívu dám. A my sa vrátime teda k tej našej, že téme, že tá pôda. Takže tu by som sa ešte spýtala k tej pôde. Hovorí vám niečo vypaľovanie pôdy?
Áno.
No, ja toto sa vás chcem opýtať na tento spôsob, váš názor, lebo ja som pozerala na YouTube, robil to Duše K, bolo to jedno z perfektné video, Jaroslav Dušek, neviem, či vám hovorí niečo Jaroslav Dušek, On je taký
Ja viem, že je Dušek, áno,
fantastická bytosť, ktorá je režisér, herec a moderátor a má tú svoju šovku Duše K, divadlo Kampa. A ja ho sledujem už dlhé, dlhé roky. On má neskutočne výborné talk showy v tom divadílku svojom a tak. No a mal taký teraz, čo som zalovila asi pred pol rokom na internete a veľmi ma to zaujalo kvôli mne, lebo ja som to chcela urobiť na našom pozemku, že popol. Otázka zúrodnenie zeme popolom. A on tam vysvetloval fantastické veci, čo som vôbec nevedela. Takže vy tiež poznáte zúrodňovanie cestou popola alebo s popolom.
Popol ako materiál je vynikajúci takto. Popol je minerálny materiál. Je to jeden z možností z dostania života do pôdy, ako jedna zo zložiek samotnej pôdy. Ako som spomenul, popol je zdrojom veľa minerálnych látok, veľa vlastne živín, nazvime to tak, že živín, a je súčasťou pôdneho fondu, ako pôdy pôdneho fondu. Takže áno, popolom sa dá zúrodňovať ako jednou zložiek pôda. Do toho sa patrí aj drevné uhlie a proste tieto materiály, medzi ktorými vlastne je popol, patria do pôdy. V určitých pomeroch, ako konzistenciách alebo určitých ako zmesiach môže byť kombinovaný, ale áno, do pôdy patrí. Ale ja sa pozastavím, že vy ste hovorili niečo o vypalovaní.
Áno, toto som... Áno,
vypalovanie... To je niečo úplne iné.
Áno, to je niečo iné. To som študovala zase tiež dávnejšie a to napríklad mi prekvapilo, že vraj staré národy v tej Mezoamerike to robili tak, že oni si proste zapálili kúsok pralesa. Neviem, dobre, že vraj. Potom ho nehali zhoreť a potom teda to horelo nejak, neviem, strašne dlho, aj dlho to chladlo a potom tam spravili pole a robili tam to pole, na tom poli nejakých pár rokov hospodárili a potom išli ďalej. To som čítala.
Takto, áno. Zoberte si to tak, že vlastne človek, ktorý sa žije poľnohospodárstvom, respektíve pestuje nejakú cieľovú plodinu, aby ju vlastne dokázal uživiť, rod, kmeň alebo niečo podobné, nič iné ako spálenie lesa nemá, aby sa dostal k úrodnej pôde. Nebral by som to v tej súvislosti, že vlastne nejako logisticky, respektíve nejako umyselne pálili les. V podstate umyselne áno, aby sa dostali k pôde, ale toto, čo vy hovoríte, že po pár rokov odišli, to sú desiatky rokov, to sú dokonca, môžem povedať, stovky rokov, pokiaľ tú pôdu. Uhlík ako taký do pôdy patrí. Význam uhlíka, aj drevné uhlie pri tom popolí, do pôdy patrí. A to je vlastne celým vlastne zmyslom toho organického pestovania. Takže na pôdach, kde boli vyhorené stromy a kde bola vlastne pôda, nechcem sa vyhnúť termínu, že oddychnutá, kde bolo kopec organického materiálu, ten sa premenil na popol, dostal sa tam uhlík a to je vlastne základ celého všetkého toho. Takže na tejto pôda si viem predstaviť, keď ju oni obrabali a vlastne z toho pralesa využívali všetky tie možnosti toho pralesa, čo sa týka toho zúrodňovania tej pôdy, tak ten uhlík tam spravil výraznú úlohu. Mm. Ale nebral by som to z toho. Oni inú možnosť nemali. Oni sa, keď sa chceli dostať v pralese k pôde, oni museli vyrúbať les. A tým, že ho vlastne vyrúbali a spálili, tak vlastne spravili pôdu, na ktorej vedeli pár generácií existovať. A postupovali sa zase ďalej. Keď to je normálne, to sa robí aj teraz. Kľčujú sa lesy, aby boli polia. Alebo teraz naopak, už neviem. Ale ja si to myslím, uhlík do pôdy, áno. Ale toto, čo ste povedala, že áno, dialo sa to, ale to nebolo ako po niekoľkých rokov. To boli 10 ročia.
Uh-huh. OK. Ale my teraz nemôžeme vypaliť ten náš pozemok, ktorý si kúpime, čiže my tam musíme ho vykľúčovať.
Vypalovanie pozemku ako také, to je iba v tej súvislosti, že je nejaký les, tak chce sa tam spraviť. A to sa, neviem, či to je legislatívne možné.
Zakázané.
Skáčeme vlastne ako z histórie do
áno, iných nie, krajín. To... Nie.
U nás vypaľovanie pôdy je, ja proti tomu som úplne, akože to pre mňa
nebezpečné. To je aj nebezpečné a je to aj barbarstvo.
Áno, to odliadne od toho, že to je nebezpečné. Ja to berám z toho pohľadu pôdy. Na tej pôde zhynie strašne veľa makroorganizmu.
Áno, presne.
Môžem si povedať, že určite to má vplyv na mikroorganizmy. Ja si myslím, že že ten uhlík alebo ten popol alebo to drevné uhlie do tej pôdy vieme dostať aj inak ako vlastne takýmto drastickým spôsobom.
Jasné,
Takže
takže áno.
Vypaľovanie pozemku za mňa nie.
OK, takže, takže uhlík do pôdy je super a tam ja ten YouTube-ský rozhovor, keď ho nájdem o tom Duškovi, ja zavesím poslucháčom na, tiež na ten archív ku nám, lebo to bolo vysvetlené fantasticky, že ten popol vlastne prvý rok vraj naťahuje živiny a druhý rok ich rozdáva. To bolo tam
no,
celé popísané.
Uhlie. To je drevné uhlie.
Áno, pardon, drevené uhlie. Áno, máte pravdu, lebo tam ten chlapík...
Teraz chápem tú súvislosť, áno. Drevné uhlie a už teraz, áno, spaľovanie to je niečo iné, ale drevné uhlie v tomto slova zmysle, to je to, čo som spomenul, že vlastne drevné uhlie je špongia. Jeden centimetr štvorcový drevného uhlia má nejakých 320, alebo 250, alebo 320, teraz presne neviem, centimetrov štvorcových. Takže je to vlastne špongia plná pôrov, ktoré vlastne vznikajú tou pyrolízou v samotnej výrobe drevného uhlia. A tieto pôry dokážete vy osídliť neskutočným množstvom organizmov, živín, materiálov. Vlastne to, je to vlastne ako keby taká nejaká schránka v pôde, ktorá je nejaká bunka, ktorej viete čerpať. Takže toto drevné uhlie, ako ste spomínali, áno, už teraz viem, o čom hovoríte. Toto drevné uhlie treba aktivovať nejakými buď mikroorganizmami alebo proste nejakou biotou, aby ono v tej pôde vlastne vedelo posúvať tie živiny a tie minerály a to všetko vlastne tú biotu v tej pôde ďalej. Mm-hmm. Takže berte drevné uhlie ako niečo vynikajúce, čo vlastne do pôdy patrí a z toho dôvodu, že dokáže nasať neskutočné množstvo mikroorganizmov, minerálov, týchto vlastne a dokonca aj vody ako samotnej, tak má veľký vplyv na pôdu. Mm-hmm. Ako drevné uhlie.
Fantastické. Nož a teda, keď teda by som bola taký aktivák, že jak sa povie kopa zrelého hnoja, ako sa povie zhodná zlata,
ako sa povie. Áno, kedy si bola cena útechy v tom, bola vlečka hnoja. Dneska, keby ju dali do prvej ceny, tak ako myslím, že by sa pobili celkom, aspoň tí ľudia, ak by to bol dobrý ples, no.
Toto bol nejaký výraz. Kopa uležaného hnoja hodná zlata, neviem. A proste to keď by začiatočník si do tej zemičky tam zaoral ten konský hnoj, je to dobrá vec?
Pôjde to neuškodí, pokiaľ samotný hnoj má nejaké svoje úskalie. Áno, zaoraval sa hnoj. Veľmi pekne to demonstruje pán Dohal z toho družstva Krakovania, o ktorom sa bavili minule. Jednoducho desiatky rokov sa už aplikuje hnoj, zaoráva sa, prehazuje sa tá zem a zistilo sa, že vlastne nemá to absolútne žiadny vplyv na tú vlastne humoznú časť pôdy, ktorá vlastne by mala byť v pôde, lebo tou samotnou orbou a tú aplikáciou a prehaďovaním tej pôde ten materiál sa nejakým spôsobom ako keby z tej pôdy vyparol. Proste netvorí sa ten humus, ktorý by sa mal tvoriť. To je jedna vec. Ďalšia vec, aplikáciou hnoja, čerstvého hnoja tej zlatej kopy si môžete zaviesť veľké problémy do pôdy v podobe rôznych škodcov. Mm-hmm. V konskom hnoji je napríklad fantasticky si dokážete vysadiť medvedíkov do pôdy. To jednoducho, preto ja napríklad všetky tieto hnoje, ktoré chodím akože zbierať kade po farmároch, tak ja ich kompostujem. A dodávam vlastne pôde tým, že vlastne neorem, dodávam pôde kompost, ten, ktorý zapracovám do pôdy a tvorím si tú vrstvu organickú, ktorú ja mám na to, aby som mohol pestovať. Takže otázka znela, áno, hnoj, či nie. Hnoj áno, pokiaľ teda viete s ním robiť rozumne. Tým, že ho zaoráte do pôdy, dáte nejaké živiny pôdy, ale vytvoríte si iba úzky, nejaký nízky profil pôdy, ktorá časom bude degradovať.
A pre českých poslucháčov viete povedať, čo to je ten medvedík? Aký parazit, alebo čo to je?
Fú, český poslucháči a medvedík. No, po našom sa to volá aj krtonôžka, ale to asi nebude český výraz.
Ja sa pozriem na internete, počkajte.
Je to medvedík ako škodca, ale český výraz to... Ani tak toto ma prekvapkalo, no to ma zaskočilo teraz.
Medvedí kartonožka, počkajte, už som to tu otvorila. Aha, to je normálne, že to sa volá, že grillotalpa po latinsky. Šťúr sa, aj sa mu hovorí, že šťúr. Česky tam napíšem, česky, po česky. Lebo keď sme teda takto, tak aby sme
A to je
medvedík.
jedna, to je jedna
Krtonôžka
vlastne.
obecná, grillotalpa,
Grilotalpa,
grillotalpa. Grillotalpa, po slovensky, počet hlasu, medvedík obyčajný, ale nevidím ho tu po česky, kvalitný príspevok, medvedík obyčajný. Je to inak, vyzerá to tak zvláštne, toto zvieratko, vyzerá to niečo ako
Škorpión a dlhý srček s
svrček,
veľkými.
áno. Medvedík, krtonožky, krtonožka, medvedík, vodný medvedík, psa.
A
Nepíšem
to
mi
je
ten.
proste iba jeden z takých parazitov a patogénov, ktoré sa nám dokáže
Áno, cez
takisto v
ten
podobe
hnoj.
rôznych láriev, ktoré vo svojej fáze nejakej vývojovej dokážu požírať korienky rastlín. Takže ono to prevedené
Krtonožka
takto.
obecná, prosím pekne. Krtonožka obecná. Tak. Krtonožka obecná. Tak, dobre. Pardon, takže to som len chcela pre našich poslucháčov. Takže rôzne takéto, keď je ten hnoj ale uležaný, zrelý, čiže je ako keby fermentovaný, tak je lepší.
No lepšie na tie larvy? Áno, majú sa tam lepšie, hej.
Čiže vlastne
Jasné,
vôbec
ale
ani.
vy tou fermentáciou konského hnoja dosiahnete to, že ten materiál sa časom začne rozpadať, pokiaľ má prístup vzduchu. Pokiaľ nemá prístup vzduchu, stane sa z neho nejaká mazľavá hmota, ktorá je plná živočíchov, ktoré práve v takejto hmote žijú. Preto som spomenul, že ja vlastne takýto materiál, takýto konský alebo kravský hnoj kompostujem. Ja robím konkrétne berkliovkom horúci kompost a ja v tom komposte dosahujem 65-70 stupňov niekoľko dní. To 70 už je veľa, ale
Aha.
proste dokážem za 18 dní zlikvidovať v tomto komposte všetky patogény, čo sa týka semien rastlín, sterilizáciou patogény rôzneho chrobača. Dokážem v tých teplotách vlastne z toho zrenia toho kompostu vytvoriť mikroorganizmy, ktoré potrebujeme v pôde.
Ako sa to volalo? Berkeleyho?
Berkeley kompostovania, no, horúci kompost.
Berkeleyho kompostovanie. Horúci. Je o tom nejaká literatúra?
Áno. Berkeley, ako tento postup a informácie sú dosť, ja som to už veľa ľuďom odporúčal, je to dohľadateľné. Berkeleyho kompost, alebo rýchly kompost, to keď si nájdete. Alebo 20-dňový kompost, 18-dňový kompost. Je o tom dosť veľa informácií.
20-dňový kompost. Rýchly kompost za 18 dní.
Áno, Berkeleyho.
Aj urob si sám je to, zoznam tečka. Jak tak tečka CZ. Jak vyrobiť rýchly kompost za 18 dní, jak tak. Napríklad pre poslucháčov, ktorých by to zaujalo, alebo urob si sám bodka zoznam bodka SK. Vznikne kompost, ale zároveň aj očkovacia látka na oživenie vyčerpanej pôdy. No, nech sa páči.
Ono,
No.
ako, no, niekedy sa napíše aj viacej, ako
Je tu
treba.
napísané, no, od napríklad tá slovenská stránka sa mi otvorila hneď, tá česká trošku pomalý. Ako si vyrobiť kvalitné hnojivo za 18 dní? Je to na stránke urob si sám a je to urob si sám bodka zoznam bodka SK. Nech sa páči, takže to je ďalší tip, výborne. Takže kompost je alfa omega.
Kompost je jedna zo zložiek, ktorých treba v pôde, aby sme množinu minerálnej časti, bioty a organiky mali vzájomne spojenú a tieto väzby dokážu vytvoriť pôdu, na ktorej vieme pestovať zdravé rastliny.
No, takže toto by sme akože mali jasné. A ešte k tomu kompostu je tam nejaký ešte tip, je tam nejaká rada?
Ja osobne sa venujem tomuto horúcemu kompostovaniu Aká je tam rada? Ono je to veľa fyzickej práce, pretože ten kompost musíte nakopiť v určitom pomere organický materiál, ktorý zájomne zmiešate. A viac menej každý druhý deň ten kompost prehazujete tak, aby tie teploty sa v tom udržali. Ale tento kompost je vlastne jeden z krmiv pôdy, kde sa vlastne vracá všetká organická zložka z tej záhrady v podobe toho kompostu späť do záhrady. To znamená, ja keď trhám burinu, alebo keď kosím, alebo niečo, tak tento materiál odkladám a buď s ním mulčujem počas roka týmito burinami rôznymi, alebo ho vlastne robím tieto kopy a tieto kopy používam potom na skompostovanie tohoto materiálu. Takže všetok organický materiál, ktorý zo záhrady ide von, nejde von, ide späť v podobe kompostu a vlastne nových mikroorganizmov, ktoré vlastne pomáhajú rozkladať všetky tieto veci v pôde tak, aby vznikali výživné látky, ktoré vlastne živia moje rastliny.
To je múdre. To je rozumné.
Veľa ľudí pokosí, veľa ľudí zoberie konár, vynášajú to na odpadové dvory a jednoducho tak ochudobňujú svoju pôdu o tento organický materiál. Ono hnoj ako taký je zdrojom dusíka, je zdrojom rôznych baktérií, ktoré pomáhajú rozklad, ale sám o sebe ten dusík, keď si to zoberete, je to vlastne plyn, ktorý vyprchá. Takže organická hmota sa dostane do pôdy, dusík počasie vyprchá, takže s ním sa rátať nemôže, ale v tej pôde začne tá organický život nejaký existovať a príde veľký traktor a raz za rok to prehore. Keď si predstavíte ten pôdny profil ako v podobe nejakého činžáku, že vlastne ten vrch toho činžáku je vlastne povrch pôdy a čím hlbšie do tej pôdy, čím akože do súterénu toho činžáku, toho mrakodrapu, idete, tak tým je menej svetla, menej kyslíku a menej všetkého. Vlastne tak na tom povrchu v tých 5 cm je najviac mikrobioty. A potom v dole sú už koreňové systémy rastlín, kde takisto ako zdrojom odumretých látok v prípade ako vyschnutia alebo niečo podobné. Takže vy keď máte tento profil, že hore to je nejaké aerobné procesy, dole sú nejaké anaerobné procesy, príde veľký traktor a prehodí to. Tie baktérie, ktoré potrebujú kyslík, sú zrazu dole, tie, ktoré nepotrebujú svetlo, sú teraz hore. A toto sa vlastne deje s tou pôdou celý čas a celý ten profil tej pôdy do hĺbky toho pluhu je vlastne neustále prehadzovaný, hnojený. A tá ornica, ktorá vlastne vzniká koreňové systémy iba na tom profile tých 30-40 cm plôd. Pod tým je betón. Tak toto je vlastne najhlavnejší problém toho všetkého, že vlastne takýmto obrábaním pôdy sa vytvorí iba nejaká ornica, nejaká vrstva ornice a chemickými procesmi v podobe nejakých syntetických hnojív sa vlastne drží to všetko pri živote. Mm-hmm. Naopak pri bezerobnej technike rastlina skončí, koreňový systém vlastne ostáva, rastlina sa zberá do toho istého materiálu, buď sa ten materiál mulčuje, alebo sa to vlastne štiepkuje a do toho istého sa sadí vlastne ďalšia následná plodina. A koreňové systémy, ktoré tam sú vlastne tým, že vysychajú, tým, že sa vlastne rozkladajú, živia okrem toho mikroorganizmy a vytvárajú tam kanáliky, ktoré sú vlastne prístupné pri vodu. V organickej pôde vám voda siakne, v komerčnom pestovaní vám voda otečie. A toto sú vlastne tie princípy, ktoré my musíme vlastne dosiahnuť, aby sme si vytvorili pôdu, ktorá nás bude živiť.
Presne tak. Presne tak. A ešte ma zaujíma váš názor, že keď tí na tých dedinách mali tie hnoje, také tie... On to vybetonoval, to ešte si sa... Môj dedo mal taký jeden hnoj, on volá, kedy mal, akože keď ešte po vojne mali aj malú kozu a kravu mali. A on mal akože hnoj a to mal vybetonovanú vaňu a tam dával všetko proste ten sajret. Čo vy na to poviete?
No, robilo sa to. Robilo sa to. Pokiaľ to bol hnoj, ktorý vlastne vznikal z hospodárskych zvierat, tak sa vlastne takto kopil a on sa zaoráva potom normálne, ako bavíme, toto sa tu dialo roky. Takže tí gazdovia, ktorí mali vlastne tzv. Hnojník, mali to nejakým spôsobom odizolované, ale aj tak sa to vždy dostalo do nejakých spodných vôd, alebo susedovcom, vždy s tým bol problém na dedinách. Pardon, takže robilo sa to preto, lebo sa to používalo na zúrodňovanie pôd. V tom čase to bola taká predstava, že jednoducho kopec veľa hnoja zaručí veľkú úrodu. Áno, záručí úrodu sú tam, pokiaľ tá dusikata často a tá organika tam vlastne funguje, tak vlastne tá rastlina dostane, rastie, 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 plus nasypem do toho nejakú syntetiku a všetko mi vlastne rastie. Ale hnoj, samotný hnoj a kopy hnoja a mazlavý a tekúci a smrdiaci nie je samotná cesta. To je hnoj je iba jedna z zložiek, ktoré je v podobe organického materiálu, ktorý by mal byť v pôde.
Čiže vlastne ono to vlastne musela byť taká deponia, ako deponoval to tam, čo má logiku, lebo keď mal tie hospodárske zvieratá, tak niekde to musel hádzať. Ale viem, že tam hádzal strašne veľa slamy do toho, čiže vlastne ono to bolo akože, aby to asi aj nepáchlo, ale my sme to ako deti cítili.
Slama sa tam osytla pravdepodobne z toho titulu, že ona, slama sa používala ako podstielka. Takže povedzme, keď boli pod chlastami alebo pod hovädzím dobytom, bola podstielka, tá podstielka vlastne bola navlhnutá močom a tá sa vyhadzovala. To je áno, to je jeden z spôsobov rozkladu slamy. No ale tým, že to bolo vlastne kopené v týchto hnojníkoch, tak ten proces, ktorý by mal byť vlastne aeróbny vlastne za prístupu vzduchu, nebol, pretože sa to vrstvilo a tie, ono tam dochádzalo samozrejme k rozkladu toho materiálu. Ten materiál ako samotný hnoj je super vec. Len treba s ním robiť opatrne. Ono má rôzne fázy zrenia. Ono, aj tá napríklad, ja to poviem tak, že tá očúraná slama od toho dobytka je veľmi ako žiadaný artikel, čo sa týka starostlivosti o pôdu vlastne organickým spôsobom. Takže áno, hnoj, áno, ale hovorím, tá ošťatá slama alebo toto všetko okolo toho, to sú rôzne fázy toho hnoja. A ten gazda vlastne keď choval, tak on to vlastne vyhadzoval a mohol to aj miešať. Že mal veľa riedkeho, alebo mal veľa smrdlavého, tak zahadzoval slamou, to sa polievalo. Takže to veľa spôsobov bolo.
Áno, to bolo tá prúpovidka kopa uležaného hnoja hodná zlata. Áno, to je to.
Je to bežný zo spôsobu spestovania.
Ach, Bože. No dobre, akože s týmto by sme urobili krátky break a vrátili by sme sa o 4 minútky. Vy sa napíte, oddychnite prosím a budeme sa tešiť zase na to ďalšie rozprávanie. Takže o chvíľočku sme pri vás, milí poslucháči. Nech sa páči.
Dedinka malá, na vlčku vystavaná. Taká si mi, veru prekrásna, dedinka milovaná. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinočku radi. Máme aká si mi, veru prekrásna, očina naša drahá. Nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinočku radi. Máme aká si my, veru prekrásna, očina naša drahá. Vršky doliny, hory a vysočiny obklopujú tú našu drahú dedinku milovanú. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinočku radi. Máme aká si my, veru prekrásna, očina naša drahá. Nej všetci žijeme veselo, spievame našu dedinočku radi. Máme aká si my, veru prekrásna, očina naša drahá. Pomôž Bože, zdraví sa vrátiť do rodnej domovy. jedinočku radi. Máme akasi my, veru prekrásna, odčina naša drahá. V nej všetci žijeme veselo, spievame našu jedinočku radi. Máme akasi my, veru prekrásna, odčina naša drahá.
No, takže skladba doznela, taká veselá, reská. My sme opäť tu pri vás, milí poslucháči. Máme tu vzácneho hostia, pána Juraja Juríka. Rozprávame sa na tému pôda, čiže je to téma permakultúra. A ja mu dávam opätovne slovo. Čiže my sme prešli k tomu hnoju a od hnoja, čiže kopa zlata, hnoja. A vy môžete pokračovať, čo by ste ešte k tomu hnoju ešte mohli dodať. Nech sa páči.
Hnoj, no ja by som to vlastne že ukončil. Tým, že vlastne hnoj je jeden z vynikajúcich organických materiálov, ktorý patrí do pôdy. Treba byť pri ňom opatrný. Treba byť rozlišovať, aký hnoj vlastne zapracováme. Ten výzratnejší hroj neobsahuje už toľko dusíka, nedokážeme si spáliť rastliny, ale ten čerstvý hnoj toto naopak dokáže spáliť rastliny. Ono v klasickom konvenčnom pestovaní sa pestuje v tzv. Tratiach. Sú to 1, 2, 3, niektoré majú 4 trate. A znamená to, že pestujem po priamom hnojení maštálnym hnojom. To znamená rastliny, plodiny prvej trate, čo sú tie náročnejšie rastliny, paradajky, rajčiny, fazuloviny, ale proste tieto, čo znesú tekvice, tieto, čo znesú naozaj akože veľa organického materiálu v podobe čerstvého hnoja, tak sú rastliny prvej trati. Druhá trať je vlastne rok po hnojení, tam sú povedme hluboviny, iné koreňové, ani než koreňová hlubová, listová zelenina. Tretia trať je už povedme, že tretí rok po hnojení, sú to koreňové rastliny, koreňová plodina. Takže ako to hnojenie áno, ale nie tak často. A respektíve, ak pokiaľ mám rozdelený pozemok tak a záhradu tak, že vlastne mám sekciu, kde dávam hnoj každý rok, mám sekciu, kde dávam každý druhý, mám sekciu, kde dávam každý tretí, respektíve to striedam. Tam, kde som dal jeden rok, dávam na druhý a mám tieto záhony rozdelené tak. Sú, povedzme, že mám nemeckú kopu, čo je vlastne čisto organický materiál, organický materiál, tak to zhrniem, organický materiál ako taký, kde vlastne kopcujem zbytkovú burinu, zbytkové materiály, či to je štiepka, či je to kompost, či to je vlastne zelený materiál. Tam na tejto kope to počas roka vrstvím a do toho sadím a tam pestujem iba tekvice, tam pestujem iba zemiaky, tam pestujem iba mrkvu, takže je to kopa bez hnoja, iba s organickým materiálom a mikroorganizmami. Takže ku hnoju asi toľko.
Dobre. To by asi aj stačilo, veď nejaké to samoštúdium tam je. Ľudia si môžu aj toho, tú stránku, čo som odporúčila na ten 18-dňový rýchly kompost, áno. Aj to je dobrá vec a ostatné veci sa dajú tiež dohľadať na internete. Ďalšou takou významnou témou je zavlažovanie. Aký máte vy na to názor?
No, aký má to, no bez zavlažovania to nejde. Jedna vec, keď sa na to pozriem ako z takého úzkeho pohľadu, tak bez zavlažovania by sa nevedel pestovať. Lenže tam je zase ten pohľad vody. Pohľad vody ako niečo, čo tu je, ale my s tým nedokážeme hospodáriť. Ja sám som teraz vlastne po týchto suchách, čo boli tento rok, síce som v istý čas frčal na studni, ktorá má 14 metrov a mala 2,5 metrový vodný stĺpec a nemal som vyčerpať za hodinu problém kubík vody. A už vlastne v tej najväčšej tých horúčavách mi táto studňa tak sa svrkla, jednoducho z tých 2,5 metra vodného stĺpca to išlo na 1,5, ledva. Ja som vytiahol 200 litrov vody a musel som ďalšiu hodinu čakať. Takže to polievanie a to sucho sa podpísalo aj na úrodu. Takže preto som sa ja tento rok rozhodol ísť do vrtanej studne. Povedali sme si, že sa uskromíme, že jednoducho všetko pôjde teraz bokom, ale jednoducho my vodu potrebujeme. tým, že vlastne všetku vodu, čo sme mali, tak tu sme zavlažovali tie plodiny, ktoré budeme spracovať, síce akože ako spracované potraviny, to znamená, že paradajky, tekvice, melóny, vlastne tieto všetky ostatné mrkvy, všetko sme vlastne zavlažovali tak, aby sme to, čo budeme potrebovať, aby sme mali, aby to, čo malo ísť vlastne na predaj, tak toho sa zriekneme. Takisto bylinkové poečka, tie sa zavlažovali minimálne, ale tie našťastie žijú si svojim životom, len tiež tam boli výrazné straty. Takže pokiaľ sa chcem venovať pestovaniu ďalej, tak bez vody to nejde. Ja takisto robím vodozádržné opatrenia. Mám síce ešte starú strechu, ale už mám presne rozvrhnuté, kde pôjdu z vody, kde budem akumulovať vodu. Túto vodu chcem takisto zdržiavať z ostatných prístreškov a týchto záležitostí. Takže recyklujem vodu, používam vlastne vodu aj na zavlažovanie, ktorú mám. Používam ekologické prostriedky, ktoré vlastne není problém, sú rozložiteľné. Potom, keď vypúšťam vlastne nejakú šachtu vodnú, tak nebojím sa to dať na stromy, na vlastne dosadu. Takže vrátim sa k tomu, že ja som vlastne vrtal studňu a z toho aj viem, aký pôdny profil obsahuje môj pozemok, takže môžem sa tu pochváliť, že má síce 21-metrovú studňu, ale z toho je 14 metrov čistý íl, čo sa týka profilu pôdy. Takže ja keď som išiel vrtať studňu, ja som studňu vrtal niekedy 7 mesiaci, presne neviem, tak mal som tam vykopať 2x2x2 metre jamu, ktorou by sa vlastne prečerpávala voda zo studne, z toho vrtu. Vlastne to je technológia nejaká. Tak ja som dal vykopať jamu 2x2 metre a ja som mal do 2 metrov hĺbky toho profilu biely íl, ktorý bol suchý. Ja som si z toho spravil omietky z toho ílu, ja som to nahadzoval, som si spravil tehly z toho ílu a ten pôdny profil na tom pozemku je 2 metre sucho. To jednoducho také sucho bolo tuto u nás, takže to už je veľa aj na strome, to je už veľa aj na vinič, takže ako to ja som rád, že mi niečo prežilo. Ja som tam mal kry, ja som vysadil nové rybezlové poličko a budem veľmi, 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 veľmi sa budem obzerať na jeseni, že ktoré puky žijú, ktoré to vlastne dostali zabrať. Takže ako, preto som sa rozhodol vrtať túto studňu a idem do kvapkovej závlahy. Takže som si tiež zamakal. Musel som zakopať 60 metrov trubky a ešte nejakých ďalších 20 metrov ma čaká. Potiahnuť elektriku. Ja som takisto tu zmaturoval, ja som si musel spraviť šachtu, spravil som si všetku tú mechanizáciu, čo tam je, tú reguláciu som si všetko pospájal a jednoducho idem do kvapkovej. Takže zavlažovanie bez toho to asi nepôjde.
No ja sa tomu nerozumiem, tá kvapková nejaká zavlažovacia sústava, zrejme to bude kvapkať permanentne, logicky.
Áno. Áno, je to, zoberte si, že to je vlastne, máte nejaký zdroj vody a tento zdroj vody máte v nejakom rozvode, sú to nejaké hadice, nejaké potrubia. A z týchto potrubí sú ťahané, alebo pripájané, tieto potrubia sú pripájané perforované hadice. Tie perforované hadice je strašne veľa typov, strašne veľa druhov a strašne veľa spôsobov, takže vy si viete vybrať konkrétnu hadicu pre svoju závahu. Niektoré hadice, také bežné hadice, majú, že každých 33 cm majú nejakú dierku. Majú dierku s nejakým výkonom. Niektoré hadice sú celoperforované, niektoré sú také, že sú ako prížové, takže sú celé nasiaknuté voda a tá voda siakuje. Niektoré sú podzemné, niektoré sú nadzemné. Takže kvapková závlaha je vynikajúce to, že vy viete presne podľa rozteču tých kvapiek na tých hadiciach, viete si sadiť rastlín tak, že vlastne pri každej rastline bude jedna kvapka. Jedna hadica, alebo proste hadica bude v jednej rovine a vy budete mať pri každej dierke v tej hadice rastlín. A viete si to regulovať. Jedna, povedme, že jedna kvapka, jedna dierka, na kvapka 2 litre za hodinu. Niektorá 3 litre za hodinu. Takže vy keď si úplne, keď som chcel poliať doteraz záhradu, tak som buď si napúšťal sudy, keď som nemal vodu, tak som si postupne napúšťal sudy, potom som krhloval. Alebo keď som mal vodu v studni, tak som vlastne chodil hadicou a polieval som s tou studničnou vodou. Len to sú dve a pol hodiny, pokiaľ polujem tie základné veci. To štvrtinu toho, čo akože pestuje. A teraz ja si pustím sekciu pôzne na rajčine, dám to, pustím to na 2 hodinky, medzi tým sa môžem šparať v nose alebo niečo iné robiť. A viem, že tie rastliny dostanú za tie 2-3 hodiny každá rastlina 6 litrov. A je to akože pre mňa úplne pohodlné, môžem sa venovať iným činnostiam a nepotrebujem behať s tou hadicou, s tou krvou a polievať. Takže ja mám rozvrhnuté, tak pestujem v nejakom štýle, proste mám nejaké hriadky, ktoré sú kolmo na to, ako chodím, a vlastne týmto pádom tak technicky to je akože najjednoduchšie pre mňa, že natiahnu centrálnu hadicu a na každý záhon hadicu kvapkou a už môžem pestovať bez toho, aby som tam spravil mladosť.
Super. No ako blondinka sa spýtam, a energia je odkiaľ, či to nejaké čerpadlo, alebo ako to máte?
Energia myslíte ako, že čo spôsob... Áno.
No na tých, lebo to sa musí...
Pardon?
No lebo logicky za toto vodu musíte vyčerpať z tej studne niečím.
Áno. Presne tak. Mám hlbinné čerpadlo, ktoré vlastne je zapojené v nejakom... automatickom systéme, že sa riadi podľa nejakého tlaku, podľa nejakých týchto parametrov, ktoré mám nastavené. A toto čerpadlo podľa potreby kvapkovej závlahy sa zapína tak, aby doplňalo všetky hadice tak, ako sú nastavené. Ja vám poviem, že môžem mať na mrku, môžem mať polievať raz za týždeň, po 2 hodinky. Raječný budem polievať každý druhý deň, papriky budem polievať každý druhý, tretí deň, kukuricu každý piatý deň. A tieto sekcie, ako mám, akože mám mám situovanú záhodu tak, že vlastne sú záhony, na ktorých pestujem tú prvú, druhú, tretiu trať, ako zo začiatku, a už teraz tie záhony môžem mať tak, že niektoré záhony mám permanentne, že mám ich na jednom mieste. Povedzme, úhorky mám na jednom mieste, tekvice plazivé, ťahavé mám na jednom mieste, rečný mám na jednom mieste, a tam mám tieto sekcie, kde môžem vodou používať stále. Takže toto čerpadlo mi podľa toho, aká je potreba vody, mi vyťahuje z tejto studne vodu do tohto systému.
Uh-huh. A to je program, prosíte, naprogramované de facto.
Nie, to je proste, ja prídem, otvorím si konkrétnu sekciu, to je otázka jedného guľového ventilu a na tú sekciu si polievam.
Čiže tam nie je ten spôsob ako Alexa, že ako počítadlo nejaké, počítač tam nemáte?
Vlastne, tak... Ale ja keď som toto spravil za 1500 eur a s automatikou a s kompletným ešte aj raňajkami možno, to spravia za 3000 korun, euro, pardon. Takže ako ono to je rozdiel, sú automatizácie, že to jednoducho máte všetko na Wi-Fi a telefónom si zapínate, ktorú chcete si zavlažiť, ešte spreženie, že ešte môžete zohrievať vodu tým kvetinkám a tým rastlinkám. Áno, toto sa dá, ale to sú strašné peniaze.
No tak to akože...
Automatizácia, to sú neskutočné peniaze.
No jasné.
Dá sa to, ale je to...
Akože, čo je jednoduchšie, to je najlepšie podľa mňa. Najlepšie behať s tou krhlou, ale to sa fyzicky nedá ani časovo.
Tak, to je najjednoduchšie, to je ako... Pokiaľ máte nejakých pár záhonov, máte 2 sudy, do ktorého vám naprší, alebo to je proste ideálny stav. A jednoducho my riešime konkrétnu situáciu. Ja keď jednoducho tú vodu nemám, tak ju musím získať. A jednoducho, keď tú vodu mám, tak nebudem rozmýšľať nad tým, čo robiť, že mám problém s vodou.
A ešte sa vrátim k tej energii. To je elektrika alebo na elektriku? A máte tam aj nejaký, že vlastný generátor, alebo je to vyloženie klasická proste zástrčka?
Nie, ešte takto ďaleko som sa v preperstve nedostal, aby som vlastnil vlastný generátor. Nevylučujem ho, ako ja som toto študoval, venoval som sa dlhé roky pre prstvu ako takému, takže tieto veci mám založené, ale nemám to spravené tak, že ešte nemám vybudovaný protiatomový ukryt a ja to nazývam pivnicou a teda špajzou, ale ako sú veci, ktoré mám síce v hlave a do budúcnosti jej generátor ako potenciálny zdroj energie v prípade výpadkov je v mojom hľadáčiku, áno, ale je to posunuté na tú vyššiu poličku. Takže momentálne, ja som si do domu dotiahol 380, teraz je to 400 voltov, som tam mal iba 220 a to by pomohlo, že tam môžem už miešačku, že už môžem si robiť betón, že už môžem stavať, už môžem budovať, už môžem cílku a drevo píliť, takže už tam mám tú retriku, takže zatiaľ využívam výdobytky tejto doby tak, ako mi to je
jasné. No veď samozrejme, toto bola viac menej len otázka, lebo sú ľudia, ktorí napríklad majú chajdu alebo nejaký taký príbytok urobený niekde hlbšie v lese, alebo proste sa snažia úplne ísť od civilizácie preč. Aj také osady sú, aj také proste spoločenstva, o nich som počula. Na margo toho si pamätám, ako teda detsko, zase sa vrátim k tomu detstvu môjmu, že babka mala záhumének, Čiže ona išla na pre kapustu dobrých 10 minút pešo, kým prišla k lesu a tam boli tie polička. Takže tam to nikto nepolieval a kapusta bola krásna, áno, aj zemiaky, ale to boli tie časy, to boli iné časy, áno. Dnes to asi nebude platiť, tento takýto zaumenkový spôsob hospodárenia, není vody.
Ťažko povedať, ono není vody. Ono v tom čase, tie zaumenky, ak si ja dobre pamätám, oni vždy boli tak krajov, oni boli tak svahovo umiestňovaní. A keď si to tak zoberieme teraz, keď sa prejdem po lesoch a vidím na nejaké luky a tie pasienky, respektíve tie polička, ako sú, oni sú robené tak akože s rozumom, oni sú není povedzme orané so svahom, oni sú povedzme povrstovníci ťahané sú a orané, aby tá voda nestekala. A oni tie polička, verím, že ak bolo na nejakej medzi, alebo ak bolo v nejakej doline a bolo tam nejaký zráz a tie polička sa, alebo ešte sme nedokázali tú vodu odstraniť z lesov tak, že jednoducho, ako teraz, tie jednoducho neboli takéto záplady, tie nebol taký výrub, tedy nebol taký veľký zásah do lesov a tie polička, podľa mňa, aj keď neboli zavlažované, polievané, oni mohli existovať a ako ja si to viem predstaviť, sú rôzne vodozádržné opatrenia, ktoré vie využiť zimnú vlhkosť topenia snehov do konca leta. Takže ako dá sa to, áno, a existovalo to. Takže toto ako no, tomu to pripúšťam.
To ma napadlo ako taká múdrosť predkov tiež asi, lebo tiež sa nestávalo hoci, kde ja si pamätám ešte, keď naši diskutovali, že sused si to postavil tam hore, tam by stával len blázon, akože keď môj dedo rozprával, čo si rozprávali, ako tiež si to ako dievča pamätám. Takže vlastne tí ľudia nestávali všade, pretože neboli ako keby nenažratí, lebo vedeli, že tam proste no go, že tam sa proste stávať nedá, lebo tam neviem čo súť, neviem čo nárazové, neviem čo, ale dnes už ja mám technológiu, áno, a ja si to tam postavím, kúpim si to a hľa, no, tak to tiež je hlúposť, no.
Súhlasím.
To je neuveriteľné, ako sme sa zdegenerovali. No, a ešte teda k tejto kapitole o vode ma napadlo, že tie klasické studne také... Je dobré mať aj takú manuálnu studňu, ale keď není vody, koľko musí byť metrov, aby som niečo vôbec napumpoval tou klasickou ručnou pumpou? Bez energie.
Klasická ručná pumpa je super vec, pokiaľ máte teda ako studňu. Dávala sa buď ako napríklad u našich v okrese Prievidza, tam je 2,5 metra, 3 metre pod povrchom je už voda. Mm-hmm. Takže tam sa narážali tak tieto rúry, to boli možno, že 5-štvrťové rúry, sa narážali do zeme a touto pumpou sa ťahalo. To ako to bolo možné. Ale napríklad na jednom dome, čo som mal, tak tam bola akože kopaná studňa, tam bolo nejakých 6-7 metrov, sa mi zdá, alebo 9 metrov, neviem, už si presne nepamätám. A tam takisto akože bolo čerpadlo, čerpadlo klasicky si robilo svoju prácu, ale keď nebola elektrika, tak jednoducho bola tam táto pumpa zapripojená, rozťahala sa a to sa ťahalo. Takže takáto pumpa, alebo respektíve studňa s manuálnym spôsobom získavania vody, to je poklad. To je ako... Ja si myslím, že tu bude zlatom vyvažované takéto nejaké domy do budúcnosti. Uh-huh.
A potom ešte tí šťastnejší, čo sú pri potoku, že možno si tam môžu natiahnuť čerpadlo ešte na solár, no, alebo na niečo také.
To som už legislatívne nejako zachytil, že sa chystá zmeniť, že sa bude zakázané čerpať z potokov a riek a neviem čo, ale... To bolo počas tých such a potom to nejako stichlo, takže neviem, ako to je stave, ale keď si to zoberete z tej rieky, no viete, ako sú stave sú nejaké rieky dneska. Ja by som napríklad z potoka alebo z nejakej Nitrice alebo neviem, z Hrona nevidel celkom predstaviť zavlažovanie, aj keď ako v prípade nejaké iné možnosti, tak samozrejme, že aj to je možnosť, ale dneska tie rieky obsahujú už všeličo.
To som skôr myslela na takí, čo sú niekde roztrúsení tam po lese, tie osady tých takých...
Áno, tí majú zádrže, tí majú vodozdržné zariadenie, majú zdržiavajú vodu. Ako áno, teda som sa s tým, že bolo nádrž za domom, alebo že boli jazierka, kaskady, ponaťahované hadice, studne, pramene. Áno, to fungovalo. A je to aj dnes, ak teda ešte ľudia majú rozum.
To sa mi zdá také fajn. A to už potom aj kapríkov vysadiť niekde, no.
To už áno, no, to už ideme zase do toho snívať.
Ale to je pekné, to sa mi páči. To je múdre.
Jasné, veď ako ja mám mracný.
To je makačka. Všetko je to tvrdá práca. No, a k tej práci. Presne ešte takáto téma, že niekto si povie permakultúra, ježiš, to je roboty, no tak na toto ma nedostaneš. V živote nepôjdem do stredoveku naspäť robiť. Ale ja mám to z toho celého taký pocit, že keď to dobre človek premyslí, tak on sa naozaj nemusí až tak namakať, keď vidím ja tu na tomto kúsku zeme, že ten šalát sa mi vysadí, že sa mi vysadia dokonca paradajky, byliny, proste to sa ako keby riadi samé seba. To je také fantastické.
No veď áno, veď to je úplne jednoduché rastliny, jednoduché plodiny, ktoré vyrastú naozaj, že aj na betóne, tak ako to je, ja som rád, že sa tomu tešíte, že teda
No nemám betón, ja tu
to
mám riad.
Áno, áno,
no nemám betón, ale hovorím, baví ma to, že keď pozorujem, že pardon, že túto paradajku, ktorú si ja nasadím, že zo semienka a dobehla ju tá, ktorá prišla, vlastne vyrašila o mesiac a pol neskôr a dobehla tú paradajku, ktorú som ja mala pestovanú zo semienka, piplala som ju v garáži, aby nefúkalo, aby nepálilo, áno, aby vyrástla, a potom som robila priesadky a tá vonku za mesiac a pol išla neskôr a dobehla ju.
Áno, to je to prirodzené prostredie tých rastlín, jednoducho to, keď si zoberete ten les, v tom lese to funguje, respektíve my chceli, aby to na našich záhradách fungovalo tak ako v tom lese. Tam nikto nechodí orať, tam nikto nechodí robiť záležitosti, teda pokiaľ sú to nejaký akože záchrancovia lesa, ktorí idú striekať les kvôli tomu, aby tam nerastla burina. No ale jednoducho, teda som sa sám seba zamotal. V tom lese to funguje tak, že čo tam padne, to tam ostáva, to spapajú mikroorganizmy a jednoducho, či tam zdochne zviera, alebo či tam padne žalo, to je jednoducho, sa všetko sa v tom lese, v tom počas toho roka, v tých ročných obdobiami stráca. A vzniká tá vrstva toho toho humusu, sa dá povedať, ktorá je úplne prirodzená a ktorá je žiaduca v našich záhradách. Takže keď si to porovnáme z toho titulu vlastne ako tvorby tej pôdy, tak by sme mali byť v tom duchu pozerať sa na ten lesný ekosystém. Tam si to jednoducho všetko funguje, tam si to, a to nie je len ten šalátik, to je v tomto našich plodinách, je to o tom, že aby sme my konkrétnu pôdu potrebám, lebo my nepestujeme pôdu, my nepestujeme rastliny, my pestujeme pôdu, aby tie rastliny v tej vedeli rásť. A jednoducho, tá rastlina, preto ja pestujem na jednom mieste, napríklad paradajky a rôzne veci, ktoré mám, ja budem tam pestovať 3-4 roky a potom to zasa prehodím. Predsa len ako nedokážem, uvidím, ako sa to bude akože správať, no ale nemám dôvod, keď vytvorím tým rastlinám v tej pôde také podmienky, že jednoducho oni dostanú to, čo potrebujú, tak nemám dôvod meniť pôdu, ako sa to robí bežne. Tam sú možno, že nejaké ohlasy na to, že sú tam akože choroby a niečo. Ale ja keď mám zdravú pôdu a mám vlastne ten existujúci mikrobiotický proces v tej pôde, tak ja nemám problém so škodcami. Jednoducho tá rastlina si vie poradiť. Ona, keď má silný koreňový systém, tak ju nedokáže napadnúť nejaký patogén. Respektíve, keď sú nejaké ja neviem, povedzme, že predpoklady nejakej choroby, ja neviem, že keď je vlhko, tak je nejaká peromonospora, keď je sucho, tak sú nejaké mučnatky a spália nejaké takéto baktérie. No to sa všetko dá riešiť na úplne prírodnej báze, takže existuje juhokorejská škola, ktorá sa snaží malopestovateľom ukázať, ako sa dajú doma vyrobiť organické postreky, povedzme, pesticídy a rôzne. Je to, stačí si vyhľadať Jadam, juhokorejská škola, a tam sú naozaj krásne návody, ako sa dá pestovať, ako sa dá vlastne vyrábať pesticídy, rôzne organické hnojivá a podpory života v pôde. Takže toto je tiež jeden z takých zdrojov, kde sa ľudia ako vidia dočítať a dohľadať si informácie, ako pestovať.
Jadam ste povedali?
Jadam.
Jadam. Som si to tam aj pre poslucháčov, sú tu aj nejaké videá. Organic farming,
Áno.
áno. Takže pre záujemcov, nech sa páči, tu máme J ako Jana, A ako Alena, D ako Dora, A ako Alena, M ako Maroš, čiže Jadam. Áno.
Organického poľnohospodárstva.
Organického. Aj to je po česky? Počkajte, Jadam.
Viete čo, nie je to, je to po anglicky, ale ja akože tiež...
Aj nemecký to je. Aj nemecký som to našla. Aj
titulky,
nemecký.
Sú tam, titulky sú tam skoro na všetkých videách.
OK, takže aj videjka, aj rôzne články. Takže ďakujeme za tip. To sa mi zdá veľmi dobre, užitočné. Ja som
to
ešte
taká alchymia, no, takže je to
také... Áno.
Tam sa menia rôzne, vlastne, tam sa používajú prírodné materiály a sú to vlastne IBO 1, 2, IBO 1, 3, 4, 5. To sú rôzne skrátky týchto oných.
Ja som počula ešte tiež, že tiež také rady boli, že paradajky treba, aby nemali, aby nehnili tie listy, posypať ich nejakým kalkom, tým no z tých
áno, černanie koncov plodov paradajok aj paprik je nedostatok prístupného vápnika. Ono sú prípravky, ktoré sú aplikovateľné na list, ktoré sú jednoducho koreňový systém s tým, že sú pomery v pôde také, ako sú, že jednoducho korene nedostanú, aj keď je pôda, aj, mám to niekto trúbi, aj keď je pôda, povedzme, že vápencová, ale proste nejaká taká, že obsahuje nejaké tieto kalcidy, tak nedokáže ten koreňový systém strebať tie vo svojej forme, ten vápnik vo svojej forme, a nedokáže ho spracovať. Takže sa používajú rôzne výluhy, rôzne kalcity, ako vy ste povedala, že teda sú rôzne postretky na to. Ja si spravím, povedzme, výluh z vaječných škrupín, zmiešam to s octom, znižím tam pH a vlastne mám tu vynikajúci prerastlený prístupný vápnik v postrekovej forme.
A to by ste vedeli, to by ste vedeli teda tak povedať, ako by to ľudia si vedeli podľa toho, čo hovoríte,
čo, zhruba, spraviť? Ja si upražím škrupiny, odbieram škrupiny z vajec. Tieto škrupiny si upražím tak, aby sa popraskal vnútorný obsah týchto škrupín, kde to je vidieť takou mriežkou. A zalievam to, to robím v 1,7 litrovom pohári, tak tieto škrupiny rozdrvené, upečené, dám si vlastne do 1,7 litrového poháru a zalejem to litrom octom.
A koľko je tam škrupín?
Ako?
Koľko škrupín do 1,7 litrového pohára s litrom octu?
Do polky toho pohára dávam.
Škrupiny posekané?
Do polky pohára dávam škrupiny upečené a zalievam to octom, aby bola nejaká vrstva octu nad... samotnými škrupinami. Ono to bude bublať a ono to vlastne bude tam tá prudká reakcia. Ale vlastne tento výluh, tento vlastne extrakt, ktorý z toho vznikne, používam 1 až 3% roztoku ako na postrek.
Takže no počkať, a ešte vás preruším. 1,7 litrový pohár je to. Do polky sú škrupiny opečené, posekané. Cirka liter octu. Áno, tam na
aby
to vidie.
Aby vlastne bolo po povrch.
Liter do toho 1,7 litrového.
Ale niekedy sa zmestia aj viacej. No,
áno. A zvyšok bude voda? Nie.
Nie, to ostáva ocot.
To iba ocot. Čiže v 1,7 litrovom bude zhruba liter octu.
Reakciou tej kyseliny a vlastne toho vápnika vzniká, ja by som nechcem zachádzať do chémie, lebo tam som slabý, a proste vzniká, chemici isto vedeli, vzniká ako keby tinktúr, alebo ste výluh, alebo niečo podobné.
Rozumiem.
V podobe vápnika, ktorý je priateľný pre rastliny. Samotnou tou reakciou toho octu, tej kyseliny a tej zásady toho vápnika vzniká prostriedok, ktorý vlastne 1 až 3% roztoku viete potom striekať na rastlinky.
A to je koľko percentný ocot, alebo aký ocot dávate?
Klasicky kvasný. Ja používam svoje octy, ja mám nejakých 8 až 12% ocot, akože kyselosť, ale klasický kvasný 8% ocot, myslím, že sú 8% octy.
Áno, u nás sú 8% klasické kvasné octy z dubovej kôry, áno, to sú tie klasiky. Čiže litrik tam a nechať to vyšumeť a potom to vlastne sedíte zrejme a potom 1 až 3%
roztok. Ja som to zhruba týždeň miešal a on to vlastne stále bude peniť, on to bude meniť rôzne farby, on to bude ako na čierne, potom keď sa to vyčistí, to je zhruba po týždni, tak toto, z tohto dávam 1% roztok na polievanie.
A scedíte ho? Scedíte to, alebo to necháte tak, jak to je?
Víte čo, ja si z toho mám to tak, ako to je, a vyberám si iné, čo mám striekačko z toho, podľa toho, koľko potrebujem, mám to tam, ako je to tam.
Ok, čiže v skle je to zavreté.
Keď si to niekto sedí a bude to mať v nejakom skle a bude to používať tak ako... To je okay. Ja to mám zavreté, samotné, zmiešané.
Čiže 1% pre ľudí je 99 dielov vody, jeden diel.
Áno.
Jeden diel toho prípravku.
Na 100 niečoho, jedno toho. A proste na 100 ml jeden mililitr je 1% roztok.
Áno, aby teda ľudia vedeli, ako sa to zhruba. Dobre, super, díky za tip, lebo čiže týmto vlastne striekate potom...
Pokiaľ máme nárastenie, indikujem nejaké žltnutie listov alebo proste nejaký náznak kalciózy, že je tam nedostatočný prístup, teda obmedzený prístup prístupného vápnika, tak aplikujem vlastne postrkom na list.
Toto. A to je vlastne na tú moniliózu dobre?
Nie, monilioza, to je hubová. Alebo
to je niečo ochorenie, úplne iné, to je zase hubové ochorenie paradajok, áno, to je niečo iné.
Áno, áno, to je, bavíme sa o nejakej zložke, v nejakej minerálnej, ktorá chýba v rastline, a to je zase, to sú hubie baktérie, to je choroby, to je ďalšia kapitola.
To je jasné, to je čo iné. Dneska môžem povedať, že toto leto bolo v tom významné, že to slnko spálilo púpenie, spálilo rastliny, a u nás tiež také boli ako keby časti tak ako keby vlna zhoretého na poličku bola, alebo proste to boli také ako keby šľahali ako keby jazyky z toho slnka také horúce, že som videla, že niektoré rastliny dostali viac, niektoré menej, stromy mladé nám nedali ani úrodu, vôbec mladé stromy. Susedovi vyschla čerešňa, stará čerešňa, úplne mu vyschla. Podľa mňa klesol aj teda tým pádom stav vody v zemi, čiže presne ako vy ste, že padla voda, lebo ďalší sused si stiažoval, že mu pumpa nejde, čiže už nenapumpoval nič. Áno. A tým pádom tá čerešňa možno bola viazaná ako starý strom na nejaký zdroj, to si ja myslím. Lebo starý strom väčšinou tak rýchlo nevyschne.
Tak ten strom starý má predsa ten koreňový systém,
väčší.
To, čo je nad zemou, to je v zemi.
Tak áno, ako... čiže tam musela byť takáto nejaká väz, lebo to sa sťažovali tiež aj teda oproti, čiže to má nejaký súvis určite. Ale tým som chcela iné povedať, že tam, že na tej zemi sa mi zdali tie listy také žltkasté, zvláštne žltkasté, maliny mám, listy na nich žlté, ako nie, že...
Reakcia maliny na teplo je žltnutie listov.
Aha, takže to preto...
Ono treba rozlišovať vlastne kvôli čemu listy, akože žltnú, lebo niekedy to, ako hovoríte, je to slnkom, na stroby dokazujú takisto, akože prestane sa príjmať ten... prestáva prebiehať fotosyntéza a listy začnú žltnúť a už to začína byť akože... akože začína byť aj jeseň napríklad.
Áno, ale to je také divné, no.
Takže ako treba to rozlišovať a žltnutie.
Toto nebola jeseň, lebo to bolo už pred tromi týždňami, pred mesiacom.
To sú rôzne spôsoby žltnutia listov, ale rôzne dôvody žltnutia listov sú rôzne.
No zaujímavé, no tak tomu sa treba naozaj venovať. No vráťme sa k tej pôde. Čo by ste nám napríklad taký krtko? No. Hotová pohádka. Báječný
život krtká cez noci a v noci tiež, takže ono, krtko je kapitola sama o sebe, no. Krtko, viete, vy vytvoríte nejaké podmienky, vytvoríte z betónovej pôdy, vytvoríte pôdu, kde je plno života, je to tam makroživot, sú tam dažďovky, sú tam nejaké tam makroorganizmy, a vy krtkovi tým pádom uľahčíte robotu a nemá toľko roboty a môže si kopkať a žužľať všetky dažďovky, ktoré sú v okolo koreňov. A tým pádom sa dostáva k tomu, že vlastne jeho aktivitou a deratizáciou pôdy nám robí paseku za záhonok. No ako ja to riešim tak, že pokiaľ sa stretneme, že teda ako narazíme na seba, tak prenášam ďalej a nech rozmýšľa nad svojim životom, ak teda ďalej chce ku nám chodiť. Alebo teda ho donesú psi, teda, že s veľkou takým akože nadšením, že čo sme našli, no a tak si počkali. Ale zasa tá paseka po psoch, ktorí keď idú po krtkovi, tak to je tiež ako kapitola sama o sebe. No to má svoje za. Ja mám teraz jedného krtka, ktoré keď som neukázal sa celý čas a keď som pripravoval pôdu na ďalší výsev zeleného hnojiva, akonáhle som tú pôdu prezdušnil a vysielal som zelené hnojivo a aplikoval som kompost, už v momente ho prebehol, lebo už tam možno dažďovky a už posto všetko, tak ako nadvihol som obočie, ale není to také, že mám tam proste pohorie spravené nové a odvádzam ďalšie. Jednoducho ešte ho teda tolerujem a keď nie, tak akože odkladám žinčicu a žinčica pôjde na pár dní na slnko a ten materiál, ktorý z toho vznikne mu trošku znepríjemný s tým život, tak verím, že sa najbližšie sa státi po týštutie roku, keď som toto použil, takže odstáta dobrá sprdlava žinčica po týždni na slnečku naliata do nory a krtko sa vynorí u nejakého tretieho suseda a bude si
no, ja neviem, akého som mala krtka. My sme totiž to zlievali skysnuté mlieko, to nám niekto tiež poradil. Smrdela celá garáž z toho mlieka, lebo sme nakúpili také dobre, tam spuchli tam tie plastové viečka, smrdelo, sme to potvárali, ale krtko bol proste nadšený. On išiel ďalej. Tak ja neviem.
Ono, no to je krtek, akože rád ho vidím, teda keď idem v trávniku, teda ani mi to nevadí, rozhrniem to, alebo prípadne keď robím planty, tak si zberiem krtince hneď tie prvé jarné, lebo tá pôda je sterilná, už vynikajúca pre plantičky. Ako, viete, no, ono to zamrzí, keď vám vidíte, že presne kade rie šivák, lebo tam má prístup, všetko tam má život a nadvihne vám 1, 2, 3, 5 rastien, tak ako nepoteší to, no ale tak to snažíme sa to dať nejako to žiť v harmonii, no pokiaľ by som ho teda videl, že tam vykopiem ho, tak ho presuniem, pokiaľ ho nájdu psi, nie mi to ľúto, ale no jedného krtka mám aj ja, no tak.
No, on sa inak posúva, to je pravda, ale ja vám poviem ešte také tie myši, ako sa ňujú tie zemné, čo oni cesty, aj toto máme. Toto by som sa spýtala, čo s nimi, chudence? To som...
Zemné myši, no to je široký pojem, lebo môže byť hryzec, každá myš v podstate na poli žijú v zemi, takže čo s nimi, no? Nemajú prirodzených dravcov, nie sú tam hady, nie sú tam vtáky, nie sú tam sovy.
My máme užovku, pozor, ale ona je taká užovka, malá, ale je maličká.
Rabošová mesiac je zalezená, takže ako...
Jedna je tu.
Super, no,
maličká.
Keby bolo viac.
Asi je málo. A ježka tu máme tiež.
A zasa ježka a užovka, ty sa moc nemusí. Áno, to ježko zasa, ten je taký naruživý, ten furt pôjde po užovkách. Takže ako ten...
Aj tento možno preto lozí. No vidíte, ale ľudia si možno myslia, že ježko chodí na jablčka. To je asi blbosť, že?
Ale veď to povedali v rozprávke, tak to tak musí. Nie, akože... Je to pekné, detičkám sa to akože naozaj páči, ja si myslím, že treba ten mýtus nejako búrať. Ježko je dobrý, Ježko je vynikajúci kamarát z záhrade, robí si svoju robotu, nie je nejaký škodca, keď príde mačka na granu alebo vlastne na nejakú konzervu, tak sa akože bude vďačný, bude chodiť pravidelne a zabudnila sa loviť. Takže treba to nejako obmedziť. Dokáže celkom slušné množstvo slizňakov zlikvidovať, dokáže zautočiť na mladé hraboše alebo proste niečo, ku čomu sa dostane. Takže ako je to celkom taký malý šivák, ktorý ako neublíži, nepoškodí. Treba si...
Fuj, ale on žere tie plože, on žere tie slizniaky? Tie...
Áno.
To nemyslíte vážne?
Ja by som to nejedol, ale jeho som to videl jesť. Takže ako...
Naozaj to žere, lebo ja si myslím, že takéto ohavné zvery nikto nechce žrať, sú tak hnusné. My máme dokonca oranžovo-biele, niektoré sú viac oranžové, niektoré sú viac hnedé, čierne, všelijaké hnedé.
Je viacej druhov, treba to rozlišovať, lebo niektoré sú naše, niektoré sú dokonca zákonom chránené. Ono to je ako v týchto slizniakoch veľa, ale tie dokážu spraviť peknú paseku. Keď sa čudujete nad ježkom, tak si zoberte bystrušku. Bystruška dokáže zlikvidovať takisto zo pár ako slizňakov.
Áno.
Bystruška, to som takisto videl, ako si odťahovala slizňaka.
To nemyslíte ako... vážne, fakt?
Jasné. Tak užovka, takisto dokáže užovka, dokáže slizňaka celkom pekne akože lupnúť, takže...
To je zaujímavé, no.
Zaujímavé ako pozorovať to, ako sa to deje.
Čvíha, no.
Drost, keď zobere z lízňaka, tak ten ho napríklad ten ho dokáže hodinu v hline obuchávať, ošuchávať a potom po trave s ním chodí. Takže aj drozda som videl, ako mal zalepenou v hube, alebo proste nevedel sa ho zbaviť, ale ošuchávalo o trávu, ošuchávalo o hlinu a potom s ním odletel. Takže ako aj drozdy bude spraviť. Len to sú také to tenké hranice, pustíte si drozdy do záhrady a všetky bobulky, ktoré začnú svietiť.
No veď, ja som toho roku nemala žiadnu, áno. Presne, my sme mali dva zlaté drozdiky a nemala som žiadnu úrodu na tej mojej. Taká bola v lani plná celá plodov tá
arónia. Ako ja vypustím psov a psi si toto vlastne akože postražia, takže u nás sa drozdy nezvyknú moc zdržiavať, lebo zo pár ich už pošlo. A
chudáci. Mne sa páčia tí drozdici.
Takže ale aj to viete, no, to je to tenká hranica. Môžete byť niekde pri lese, všetko
úplne
slnečko svieti, ružové medvedíky a vysadíte si a prídu vám diviaky, prídu vám srna. A už potom najskôr do začiatku budete, jaká pekná srnka, jaké pekné prasiatko, a potom tí svinia diviačia, srna špinavá. Takže ako, ono to všetko je také, ako, no treba si to ustražiť. No.
To je presne ako ten vtip v tej Kanade, zima v Kanade.
Áno, pekne sneží.
Áno, to poslucháčom, tým, ktorí to nepoznajú, tak nech si pozrú vtipy na internete, zima v Kanade. No, takže my sa vrátime k tej pôde, takže krtkovia a všetky tieto plže máme takých tigrie plže, to sú, jak sa povie po česky, slizniak je
ešte nie som dnes tentokrát neúspel.
Slizniak, to sú tie slizké slimáky bez ulity.
Áno, bezdomovci, hej.
Plž sa to volá, tuším, plž.
Na plže, my sme prešli od krtka plžový len z toho titulu, že krtko ho tiež dokáže likvidovať. Teda krtko ješko, ale slizne nejaký sú príznak toho, že je nejaká nerovnováha v pôde. Že oni majú jednoducho podmienky na existenciu a dokážu vyňuchať každú zelenú rastlinu, ktorá... Takže tam tiež treba nejaký, ako veľa ľudí používa chémiu a niečo, neviem, ja som sa toho rok a pol, nie dve sezóny som sa toho zbavoval, ja som robil rôzne pasce, rôzne medené pásky a neviem čo, možno nejakým postupom času si to asi rozmysleli, ako u ním prestalo chodiť to pivo, alebo ja neviem, ako tá meď pomohla, no neviem, no ako je
to veľa. Počujete, ja som zbierala za pol kyblíka plžov niekoľko dní po sebe, už sa mi zvyhol žalúdok a hádzali sme ich susedovi, lebo tam má pole. A fakt ten ježko prišiel, možno, že tam je celá rodina už tých ježkov, alebo neviem, aj do potoka sme niečo hodili rybám, ale kamuška to hádzala sliepkam, neviem, či to zožrali, pýtala som sa, mandelinky.
Ale ja som
vďačný. Fuj, ale suseda tam sypala granule a povedala, že ja nasypem granule, on prejde a on sa celý roztopí. Fuj. No, takže toto ja žalúdok na to nemám. Ja ich pekne pozbieram a šup ich tam niekde. Ale máme takých tigrovaných a tí sú vraj užitoční. Viete o tom niečo?
No jasné, veď to sú tie, čo som spomínal, že ich viacej druhov a sú také, ktoré sú dokonca aj zákonom chránené. Takže áno, sú... Tieto slizňaky treba sú dokonca naše, sú do niektoré slizňaky u nás sú endemity, že vlastne žijú iba, neviem, či nie, napríklad nie karpatský slizňak, tie žijú iba na konkrétnom území, dokonca tieto modré, čo sú. Takže ako ono je strašne veľa druhov týchto slizňakov, ale každý z nich má záľuz na nejakú zeleninu. Ale napríklad niektoré z tých, ktoré sú užitočné, oni žerú vajcia na týchto ďalších. A ešte treba povedať, že tie klasické slimaky s tou ulitou, tí mňankoví, tí sú napríklad užitoční z toho titulu, že oni požierajú vajcia týchto slizňakov. Oni doslova vyhľadávajú a požierajú vajcia. Takže ono to je tiež, no, keď požere všetkých slizňakov, ten slimak, ktorý sa bude mať dobre a bude sa mať tak dobre, že bude mať niekoľko dám slimačích, aj keď je to vlastne hermafrodit, on sa dokáže množiť veľmi rýchlo a tiež môže spôsobovať výrazné škody, ale zasa je pomalší, oveľa pomalší a oveľa s menším metabolizmom, ako je tento klasický slizňak. Takže pokiaľ ja veľmi rád napríklad pripravujem tieto francúzske slimáky, keď som prvý spravil slimáky a pozval som susedov, tak mi začali vôbec drahnúť si slimáky, aby som ich spravil znovu, lebo ako je to naozaj pochuťka tí uličníci, ale to od určitého priemeru. To vám tak
Bože, a to normálne, že doma si takto pripravíte zo pár tých kúskov tých uličníkov, si to viete urobiť?
Do jedného pohára vám ide nejakých 19 uličníkov, to sa týždeň sa to čistie, potom sa to spracuje a viete to mať spapané za chvíľočku.
Do pohára 5 litrového ste mysleli, že?
No, ten 3,5 litrový pohár, čo je klasicky zavaraninový, tam sa zmestí 19, tak aby sa vedeli čistiť a tie sa potom pripravujú.
A oni sa tam sami čistia koľko týždeň?
No viete čo, podľa toho, keď ich máte zavretých a máte ich na bylinkách, povedme, že žerú iba bylinky ako tymián, rozmarín a takéto veci, bazálky, tak oni sa... Pokiaľ to krmíte bylinkami, oni sú na 5-6 dní vyčistené. Pokiaľ sú takto akože zvonku, ako z prírody, tak niektoré sú hladné, niektoré sú za 3 dní, niektoré sa aj 9 dní čistia. Takže ako pokiaľ nemajú žiadny bordel po sebe, tak ako sú čistúčky a môžu sa použiť.
A ako poznať, že je čistúčky? Sorry.
No, že už ako to poviem, ja to poviem normálne, ako že už nesere.
On už potom prestane kakať?
A presne tak. On už nemá čo vlastne spracovať a už není za ním to tenká čiarka. On ten sopel ešte pôjde za ním dlhšie, ale tá tenká čiarka, ktorá je hovienko od slimáka, tak tá už nepôjde. A keď nepôjde 2 dní, tak je dobre.
Tak šup s ním do horúce vody.
A ďalšie tie procesy, áno.
Ach, Bože. No, nebudeme dávať recept, takže to je také, že každý si dohľadá... ako bude chceť.
Na mojom blogu som ten recept zverejnil, takže tam to je.
Na vašom blogu, takže u tých alchymistov to tam majú posluchači?
Alchymisti blog, áno, blog spod, tak sa na to nejako volá.
Takže tuším, vy ste na tom Facebooku, tam som to dávala, nakoniec som to tam
zavesila. Alebo, áno, je to v profile u mňa.
Takže nech sa páči, milí posluchači. Keď bude tak veľmi zle, že už nebude maso, no tak možno nám to aj dobre padne. No, a to som akože zabrdla do inej témy. No, takže vrátime sa opäť k tej pôde. Už sme prebrali všetky možné chrobáky, a teda potvory všelijaké. Chrobáky nie, potvory. No už v zásade, čo som tak ako celé pochopila, pôda je živý organizmus.
Jasne tak. Ti súhlasím, ako tam... Nedá sa to ináč povedať. Pôda je živý organizmus, ktorého súčasťou sú rastliny, ktoré vlastne my sú pre nás cieľové, ktoré vlastne my dokážeme pestovať, aby sme vlastne sa vedeli uživiť. Keď sa o tú pôdu budeme starať a tá pôda dostane to, čo vlastne má dostať, žiadnu zbytočnú chémiu, žiadne pesticídy, herbicídy, ale vlastne tú organiku, do tej pôdy, keď dostaneme, tak tá pôda nám bude dávať to, čo si zaslúžime. Mm. A dlhodobo, udržateľne. Mm. Lebo pokiaľ dáme pôde to, čo s nej zoberieme, tak je vrátime spátky v podobe toho kompostu alebo toho organického materiálu, tak to tá pôda bude existovať ďalej a bude žiť ďalej.
To je dôležité, aby sme ju v podstate tiež, ako ju využívame, aby sme ju zároveň doplňali, ak tomu chápem.
To, čo s nej zoberiem, to je musíme vrátiť.
Naspäť vrátiť. A tým pádom ona ako keby spolupracuje.
Ona v tej pôde sa vytvoria podmienky, kde vlastne spolupracujú tie huby a tie baktérie a kde vlastne dosiahnutý je ten stav, že tu mám rovnováhu v tej pôde. Keď si spravím chromatograf na horizontálny papier, čo je vlastne analýza kvality pôdy, ktoré sa venuje u nás naozaj, že minimum ľudí, ale môžem spomenúť Timotea Saba a úplne, že dámu v tomto, Ľudskú Slávikovú, ktorú vlastne sa venujú tejto analýze pôdy. A na tomto chromatografe, na tomto savom papieri, keď vy prenesiete vzorku pôdy na tento savý papier svojou metodikou, tak vlastne zistíte, ako máte prepojené tieto tri základné zložky tej pôdy. Hej. Ako máte prepojené tú minerálnu časť, ako máte tú organickú časť a tú samotnú tú biotu, ako to vlastne máte tu prepojené. A na tomto chromatografe vlastne zistíte, že vlastne buď to máte ohraničené a tieto jednotlivé veci, prvky tieto množiny vlastne nespolupracujú, tým pádom nie je to prepojené, tak máte vlastne mŕtvú pôdu. Ako náhle tam máte nejaké vzorce, ktoré vlastne hovoria, každá tá farba alebo každá vlastne tá štruktúra, každý vlastne ten odsek toho, tej analýzy na tom papieri hovorí o tom, ako tieto väzby, akom zdravotnom stave tieto väzby sú. Takže tomuto sa venuje pár ľudí na Slovensku a naozaj ako je to takisto veda. Takže takisto odporúčam, kto sa chce dostať na tom, akože vedieť, ako je, v akom stave jeho pôda a čo trvá, tak odporúčam kontaktovať týchto ľudí, čo som spomenul, ako je Timotej Sabo, Ľudská Slaviková. To sú odborníci, ktorí naozaj vám povedia o pôde, čo tam treba, čo je chyba a v akom stave sa nachádza. Slúžiť môže aj na to, že vlastne niekto, kto príde ku pôde, si spraví vzorky pôdy, podľa toho sa vlastne zariadí, podľa toho, čo treba do tej pôdy dať, tak sa vlastne spraví. A po troch, po štyroch rokoch sa môže spraviť znova vzorka a môže sa povedať, ktorou cestou sa posúva. Je to vynikajúce, veľmi to odporúčam vlastne pre tých začínajúcich. Spravím si vzorku pred a spravím si vzorku po nejakom čase a uvidím rozdiel. A týmito odborníky to vlastne komunikovať a ja si myslím, že kde je vôľa, je cesta. Dok sa vedia, ako má pôdu chromatografia.
Super, ja som to práve pozrela, je to naozaj na nete. Timotej Sabo, ako po maďarsky sa píše Sabo, a Lucia Sláviková, a je to ako chromatografia.sk.
Presne tak.
Takže nech sa páči, ktorí z vás, poslucháči, by mali záujem, no môžete mrknúť. A ja poprosím záverečné slova, čo by ste ešte na záver k tejto pôde, tak ako keby úplne suma sumárum a posledné slova rozlúčka, nech sa páči.
No, zachráme si svoju pôdu. Pán Dohal používa jeden taký slov. Zachráme si dažďovku dážu a myslím si, že to vystihuje všetko. Nedajme si našu pôdu ďalej ničiť konvenčným pestovaním. Postavme sa ku tomu tak. Zložajme si svoju vlastnú pôdu. Pristupujme ku nej tak, aby nás ešte dlho živila. Asi tak všetko.
To je veľmi dôležité, čo ste povedali. Ja myslím, že sú to aj vážne, vážne slova. A keďže vieme, že pôda nás živí, pôda je život, je to naša mama, ktorá nám poskytuje stále plodiny a dáva nám život, mali by sme si ju vážiť. A tiež som toho názoru, že pokiaľ sa dá, tak vráťme sa späť k týmto tradičným metódám, ktoré boli naozaj založené na tisícročných skúsenostiach. K tomu slúži aj ako maličký príspevok aj toto vysielanie. A chcem poďakovať nášmu hosťovi, pánovi Jurikovi, za to, že opätovne prijal pozvanie. Budem veriť, že ešte ho zlomím na nejaký rozhovor, takže milí poslucháči, držme si palce. A lúčim sa takisto aj s ním, aj s vami. Želám všetkým pekné dni, ktoré sú také babie. Dúfam, babie leto nám príde. Pevne budem veriť, že ešte bude pekne. A budem sa tešiť do skorého počutia. Majte sa pekne. Zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača CS pozdravuje Iveta. Majte sa pekne ešte raz.
Dovidenia.
Slovensko moje, očina moja, krásna si ako raj. Na tvojich holiach nádhery trónia, v údolí šumí haj. Na tvojich poliach si spievali, otcovia našich pracovali. Svete
Слово.